Aswa misho nuka iki ya kia. Aswa misho esula lo sodit. Abuke wadik eitabolo sodit. Ute opilo. Koto makiro kere nuke geu nie sa swamka aisisya na kinda. Kito na para na yanga rerenge stoma kuj. Na dauni torai chora kini kia kia lwa se unit kanuka emoye lo kalaonan. Na ke daunia aitichanyo kito di kinikese jari kanuka anuito gogongete nuipo. Kitakana na kinikese. Apaki na kaparashi ya kaisangon, kai nerene na kironwebe ito ajakanu tunakaedeke. Na kiriamu notori kakes kichora kinye isa nyon ko Yerusalem, konye kedarata isumune tunakapapa, ko balebe.
Ipoto kiira simunu kama akang, na ara ya buu yoka na kibatisa kakip, konye yes kibatisa oke moyolo kalaonan, erenga etubora parashi ya nwepo.
Kosodi na ketuko kinotori, kingita ngez ebe.
Eja kaed. Apaki na ngeskera kana inyaka kina Israel ajaka nudu.
Kote makes atier.
Merena kus aje nunu apaki okara edikaru luabu papa kitemo kikape dorike. Konye idumuneta gogong keda emo loka launa ni adoikini yes. Raunete yesi ikakaje naka koto ma Yerusalem. Kayoda ya kere, ka Samaria, kitoni osangeda aloka akwap.
Keda we neringun, napero kese senete, kwa dakarai. Iteribu edo kakonye nekeji. Na pese senete noya kuju na alosyo ngesi. Kwa wany, kwa buwati kilo kiyare apu kakes enapitolu kakwangak. Kwa balas ebe.
Yes kilio koluko Galilaya. Kanuki nyibwe atako sesenta kuju. Yesu ngolo layanga arikama kusi. Aloste toma kuju. Ebongu niko pone kangope kangol. Loyanyo natangeselo si toma kuju.
Kosodete kobongo si Yerusalem. Anyo unikomoru leenya reta eloka isei tunin. Loe ya pia sky Jerusalem. Aloste bala na kapara na kasabato. Na keloma reata kodoka sagola na kokuju. Na keboye nonoto. Petero ka Yokana. Ka Jacob. Ka Andrea. Philip ka Thomas. Bartolomayo ka Matayo. Jacob okokulo ka Lipayo. Ka Simon Selot. Ka Yuda okokulo ka Jacob. Ngulu kere kinyiko kinito ae lipketa we diopet. Nepepe kangor kam Mariam totona ka Yesu ka ike inachan. Ka parashi akangun kubuo petero ko kidin kinachan. Etia ilo ka ekodet kera ebala akwatat ka kaisare kobala ebe.
Inachan, ibusa kinit kodolo na kiwadi katai. Na kineri tikolo emo yolo kalaona ni kaituku na ka Daudi. Nuka Yuda, lo kingare ni kiniti ngulu luke kamunete Yesu. Nara eke maritai nepepe ikaoni. Kodumu eke wai kotoma aijana kinikana. Nara eko gwelia etungana ningole amana kero pitiloka aroni shike. Kibiro riken Yesu. Kochila. Kolomut amo etena kie kiere. Kujenuno skotunga kiere luiboete ko Yerusalem. Konyarai amana ngini. Kanga jepa akech akele dama. Apolo kiebe ama nanaka aokot. Nara iwadikata ikotoma oitabolo ka isabulini ebe kosiliori ekiere. Komamuni tungana nieni boye ikanen. Boboda ebe kirum echie akiepolo. Aso kotoma otungalua upene naskaone. Kapakio kiere nukeloma na reja kaiti Yesu. Kolomunu neida ama mawok. Ameonu kaibatisa na kayo kana. Kito ni apara na yangarere kama awok. Alosite toma akuj, busa kinit ediopete kakesi, araun ekajie nani loka ajarunuke, nepepe ikaone.
Kose uti yare, Yosef loinyarita e barasaba, lokerai eche kiror yusito kama tia, kilipa kote masatia.
Jo eja katlo jen etaoluka etunga kere, kitode kinalo seundi jo kotoma kalu luare. Kirum aibois kotoma aijana kinkana ka ayakia nutna. Na ibuchi Yuda kolot akeibois elofet.
Kilamila mata eroet. Kobeik eroete matia. Kimara kina inepepe kiki akia ito monoka lodiopet. Aswa misho esula loki yareit. Na kedolio aparanaka pente kosit. Kejiasi kere nepepe aibois adiopet. Kongesun airuruma kokuju bala airuruma na kaekwa mlo yeku sikagogong. Kilele bunetogo kere loki boyoto. Kotaka nutanga jepa nuke tiaka tiaka bala nuka akim. kodoi kinindio pete ka kesi. Kilele bai kere moyo lo kalauna, ogeuta eneranga jepa ache, kwa peke ina kinia emoyo kes einer. Kejase yudayan, luki boyete ko Yerusalem, itunga lui ya parito, luke pote kangini teker nako kwa kakuj. Kusodi na kiira rere airurumangin, kutuko kinosi kodeta, kitiri rata, na arai abu ngintunga na nikira kesi nerasanga jepeke, ko umokisi kere noi noi, ko bala sebe.
Koi, mamkiri ka lukere, binera terasi galilayan, inyobayi na koni, airar, ngintunga na nangajepe wok, na kiuriere, iparatian, kaimedi, kaielamin, kalwi boete ko Mesopotamia, ko Yuda yada, ka Kapadokia, ko Ponto, ka Asia, ko Purugia, ka Pampulia, ko Misiri, ka tutubeta nuka Libua, aapuka Kurene, ka ichelu kepote ko Rome, iudayan ka ikebelo kino, ikuretan, ka Yarabun, kira kesinerasi, angajepa wok, aso misho me polo konu kaedeke.
Ko umoki isi kere, ko buo no kinos, ko temana rosatia.
Nyobo apolo ukano.
Konye, ko kena tariche, ko bala sebe.
Emeraza jono nu win win.
Konye, ko buo petero ne pepe kalu tomon kalo diopet. Kikese kie poroto ko limo kikesebe.
Yesi kilio ko luko yodaya. Ka yesi da kere lui boete ko Yerusalem. Ko jenut akiroto na. Kopuputu akakiro. Mam itungalu imeras, kwape iwo mitoto riesi. Nara eras isawana iuniluka aparan. Konye erai nana enerit enabi yoel ebe. Ebala edeke ebe, ejaunu kaparasha nuka washa. Abuko kini awate kere ekamoyo. Eduarete ruaru ikuseduwe lusa pakalu pesur. Eyanyunete ikuse katomunak aeta poeta. Irujaite ikusimakyo airujasha. Ebo, aparashia angun. Abuko kini ikabulesin ka akabulesin eka moyo eduarete kesi. Etodi kini nuka au mokini koku jutoma akuj. Ka anyuneta ka kwap, kokwap. Aokoto ka akin. Ka eurialoka apuru. Itulorio akolong amuchon. Elapada araun aokot. Eroko edoluno aparanaka ejakait. Naka polo ni na ijeni kina. Kosodi kanen, njini yeni wonei ekiroloka ijakait itajario. Yesi kilio koluka Israel. Kopuput akironu. Yesu loko Nazareth. Ekilo kitilo kitodi aredeke mamakus. Kanuka aso misionu kapedori. Kanuka umwakin. Ka anyuneta adhanu kiswamai edeke koto makeng. Kokidingi kus. Kwape ijeni ata yesi ikulepek. Yesu ngoli. Lokijai kinyo kanoka aineru nuka aijiene naka edeke ameonu apengo. Ipotu yesi kibubukis kwa arata kakanini nuka itunga luka ronok. Konye kitajaru nyesi edeke kwa lacha ariebo naka tuanare. Nare mamu epedoro aikamunite nyesi. Nare ineriti Daudi kanukengi ebe. Abuka anyununei eja kaitika konyeneka. Nare ijaenena akanikana kote teni. Kenyek airia ngirianga. Nyesi iyala mikinori eka atau, elakanarida aka ngajep. Boboda iboye aka kuwana kotoma amun. Nare mamujo inye ini eka atau kwa katuak. Kareda eija ekini lokalauna nikoni aibos. Kitejene kiengo irotini luka ijar. Kilele bikini engo ayalama kakonye nikoni. Ikiliok inachan. Apedori atitinki nalimokini yesi nukapa pao kwa Daudi. Ebe abu kwa tuwana konukai, ejaida atesikie mama wako kitoni lolo. Aso kanu kerari enabi, kojeni ebe, yapo ikinit edeke ayaposit ebe, kotoma aureke, edaka kini ediopet oicholongo kie. Abu ngesi kogek aanyunu, kinera nanuka ajaruna ka Kristo ebe, mamu apo ni kinyenai oka truck, kareda akie kuwana aibos. Yesu ngoli, abu edeke kitajar. Kiraisho kere ikaje na kakie. Aso keda un aitodokari kito na kana kote tena kaedeke. Ka aina kinio kama ejai papa. Aisumunete na ka emoyo lo kalaonani. Abukulo lo yanyunete lo ipupete da. Nare mamu Daudi abu kodoka toma akuj. Konye ebalangesi elopetebe. abu eja kait kotema eka jakaitebe kiboy kini akani kana koteten aito dolo na ibuai kina luka surupo koni kere arauni cholong yeni ka keje kon asoko jenu eke kikere loka israeli kabe itebe etarau edeke nyes eja kait ka kristo da nyesi yesu loi poto kibubukis
na kira ratangun koditasi ikeche taon kobalasi petero ka kiake ichebe
kekona kisai inachan
kotema petero atiare
kitoroni kinos kebatisa unos nyene tongana ne kayese kokirolo ka yesu kristo kanuka aisoniona ka adiaka na reta kus kina kinio aina kinetna ka emoyolo kalaonan nara aisumunet erai kanukus ka ikusedueda ka itunga kierelwe lwaka kierelwe nyara uneja kaitede kewoko mama kenyu
kiteje nukez kakira chenwe puka aichoroda ebe
kitajaru unos katuri kanana amagu
apo nikibatisa ingu luke chamu neta kekiro kiata kinositunga kaparan kangin bala ilukumeni uni kinyiko kinito kaisisana kina kaiki akia ka eidi chane kai bile mugati kai lipasi ada kukuria na ringini tungana kitwasa maiki yake aswamnu ka umoke nwepo ka anyu neta ada kujazlu yu nito kerene pepe kimoriki kina koboro kere kugwela na silu ebe ito kai boro kech ka akorana kinitunga kere kwape kipuda ringini tungana kinyiko kinitongini paran keta wedio pet kotomo yekalu ebilete mugati kore komorete kalakara kae taulo elai iturito sedeke kitojo kitutunga kere kiyata na kineja kaito tiaikeche ngini paran lukitajario aswa misho esu lalo kiuniet kosodete edokarete petero kayo kana alosto yekale sawa lokaili ngislo kikanyete kangon ido adakitae tunganan loingwa lita meun kaurioke lokibwana kinio ngini parano rutelo kaye kalu loinyarita iloka jokan tetere ilipito inu kaitim kama ijasi tunga lwe loma narete toma oyekalu kea nyungol petero kayo kane loma rete oyekalu kilipikes nukaitim kusodi petero kosese nenges nepepe kayo kana kotema atia
kiteoisho
kongole akes kumuna dumu nibore kama akes konye petero kotema atia
lemame yongo epuesa kareda esabu konye yeni kijake kaina kini nyi okrolo ka yesu kristo loko nazareth kosakasaka
kitinga keka na koteten kitonyo nyi atiper kodumu take keje kaike kurunya agogon kodetun obuo kogewa lusi koloma oyekalu ne pepe kakes elosi esomanar iturite deke oanyite tunga kere elosi iturite deke kojenata ebe kera inyes ngope ngon lokiboye ilipito inu kaitim korute loka jokan loka eyekan. Ko umokis noi nina edo ikinitinges. Na pere ngangesi itingiti petero kayo kana. Ko kerut itunga kerema mejias tomalo marita na inyarita enaka Solomon. E umokinitosi noi. Na keanyu na petero kobongo kitunga ebe.
Yesi kilio koluka Israel. Kanukinyo umokinitoto rinu. Kanuki nyoda kisese niata sio. Bala lemu kitolo singesi kakosi pedori. Araibo kakosi yongite deke. Edeke loka Abraham, kaloka Isaac, kaloka Yakub. Edeke loka Luka papaok. Etopolo eketele pata Yesu. Loipotu Yesu ikijaikis. Ka ainyere kakonye nenu ka Pilato. Na kekotori awosiki ninyes. Konye Yesu ipotuko ngiroto loka Launan, loka Doliton. Kilepa aina kinio eka aran. Ko arata eka poloni loka ijar. Lokitajaru ni edeke koto maa okatwak. Kiraisho ike kajenak. Kanuka ayune kie kiror. Ainaki eke kirore tunganani lo agogong. Lo yanyunete lo ijenete da. Ebo ayunu ngini neija ito makeng. Ainaki lo angale unaileleba. Kakonye ne kusikere. Kwanada inachan. Ajeni ebe iswamato ngunu kanomam ijeni ata. Kwape eswamata ikaya itoko kusida. Kwenye akirokwa, nukelimo nukini edeke ameo na pengo. Kaito kunuka inabi nikere ebe. Busakiniti kristo kie aitichanyo. Etodoliki kwa ngini. asodo kitoroni kinos, kibelo kinos, kumwatara ya akusidia kanareta. Tetere edolete apa kionuka aisukwari unyo, nwe pote kama ejai ejakait. Ido tetere ijukuni Kristo, lokisa ikinitai apengo, nyesi Yesu. Loibusakinit akuju aisukonyekin, aitodolo apa kionu itete unere akirokie renu kineri tedeke, kaitu kenuka inabi no kielu kalaonak. Ameo no kageone tenaka akwapin. Narai eneritite ni Musa ebe, kitonyo ikini yes eja kaite deke, enabi kotomo inacha nakus, loe putosi keyong. Ngoli ngesi irarete kotoma akiro kere nukilimo kini yes. Kusodi kanen, ngini tunganani eni mami irari enabi ngoli, emudiari okotunga. Ebo, inabi ni kere ameo no ka Samuel, kalu kiatupa na kinete nyes, kere lukineras. Kelimono kinete nuka apara shaka nu. Irasi yesi idueluka inabin. Ka aitutukete ngin na kitutukedeke kaluka papakus. Elimo kini aburamu ebe. Isirerengyo atekerini kiere nuka kwapi nikotoma aurikoni. Keda uedeke aitajarone kietele pata Yesu. Kejoko bere mamakus. Tetere kisirerengi yes. Aibelo kini ngini diopeteka yesi. Kotoma nuka ronoko kus.
Aswamisho esula lo kiwongonet. Napineras kitunga. Koponikis isaserdotin ka ekapolo kinton lo kaeyekalu ka isadukayon. Ekadakinito noi naarai isisiana kinete tunga. Ka alimono kina jaro na ka luka tua kotoma Yesu. Kikamut kogolo kisae dares kito nitupuruj naarai kitubongita kwop. Konye kiyuni to luipu lua potu kira za kirot. Itiaida loka ikilio kodolo kwaka ilu kuminikany. Kusodi kanen tupuruj. Kutukono kinosika ya ito kokej. Ka imakio, ka ike wadikak Yerusalem. Ka Anas lo sasedoti lo peti. Ka Kayapa, ka Yokana, ka Alegesandada. Ka ngulu keras lukaeke kiloka lo sasedoti lo peti. Keda utai sibuo kesko kiding, kingita ebe.
Kanuka pedo ranyoin. Ka okiror enyoin isamata Yesu nu.
Kosodi Petero kile lebune moyo loka launan kotema kesatiar.
Yesu ikayaito koluka itunga ka imakyo araiki ngisi lolo akirono ka jokak nwe swama kiniolo ngwalas eponelo kitanga leunere ko jenutu Yesu kere ka itunga kere luka Israel be ko kirolo ka Yesu Kristo loko Nazaret lokibubu kinete Yesu. Loki tajaru ni edeke kwa katuak, kanuka ngol ebuwei etungana nilo kakonye nekusenga lehi. Ngoli nges amoruna kingerete yese ikadukok, na ebuwei kin around amoruna atina ka agor. Kwabo emamei aitajara kotoma echie kere, na arai emamei echie kirori kwa kwapu kakuj, loi nakinitae itunga, loi busa kinitoruwa ni aitajario.
Kusodi kaya nyitua titingu na kaa Petero kayo kana. Komisi kisida ebe, erasitunga lumami sisa nakinitai. Lue mame aijen, koumokis, kojenu tuda ebe kejas ka Yesu. Na keanyu natada, lokitanga leunio ebuoi nepepe kakez. Komamu utunue bongo kinete. Konye kichora kisikisa lomari kaurianet, kinera na kinos ebe.
Kikona kina ii itungalu.
Na harai idelele kotunga kereli buwete kwa Yerusalem ebe. Eswa mae anyu nerina jeni okama kech. Babo mam kipedori ainyer.
Konye, kinye akiroto na ayatakini aisharakino tunga. Ketu kuriana kez, sirikine ratabo bo kediyo tunganan kere kwa kiror kangol.
Konyara utu kez, kichora kiz kinye isa ineri chut karaida isisana keni kwa kiror loka Yesu. Konye kobongo kisipetero kayo kana kote masi kesatiar.
Arai edo litika konye nenu kaedeke, airari yesai telekarite deke, kotuboto yesi.
Na arai mamki pedore ainyen, enera kironu kianyunet, kano kirarisida.
Na kedauni atai tukure na bobo, koosi kis. Mama pedorete aiticha na kis kanuka itunga. Na arai kitopolo rutositunga kere deke kanuka angunu kiswama o. Na arai kerasi karuluka etunga na nlo kiswama ikinio na anyunete ngin na kaita ngaleo niluede parita kaisangon. Na keosi kinere koloto neji asike chetunga. Kitatame kisikes akiro kirenu kelimo kinete isasadoti nlupeti kaimakyo. Na kiira rata kikiauti keche poroto inepepe mameja edeke kote masatiar.
Weji akait, lokisubi akuju kakwap, ka angolol ka kereda lueji astomakej. Ibu kiner koto ma emoyo lokalauna ankaituku na ka papako si Daudi. Ekoni telepat ebe. Kanu kinyo enyinyura tatari, luka chekwapin. Ka itungada itete monoroto amameak. Ete monokinos ikabaka na luka akwapin. Etu konokinos ikayaito kunepepe. Asuro kineji akait. Kalo kinyonyo ikitonoke akinyet. Narai abeit. Etu konokinos kerode kapontio Pilato. Nepepe kaimo kaitunga luka Israel. Orelo asuro kini ekontele patlo kalaona ni Yesu. Lo inyonyo ikinit akinyet. Tetere iswa maete kere nuelo sikinit akonikan. Kanu inernit ijo ajaun. Kwanada huweja kaed. Kosesene aitukuria na kej. Koinaki konblesin einer akirot katiting kere. Na iriora akonikan aitangeleun. Kiswa maida anyuneta kanu kaumokin. Kanu kaikiror loka ekon telepat loka launa ni Yesu.
Na kedauni atai lip, kitamara nai aipois kama kituko kina. Kilele bunosi kere moyo loka launa. Kinera takirot na kaedeke katitim. Kijase kodete kere loka lui unito keta idiopet kaijara idiopet. Kwabe mame idiopet yeni kebalebe ibore kere neji atar erai yenike. Dimara emorki kinito iboro kere. Iteje nutiki yake ajaro na kaijaka iti Yesu kapedoro na epol. Kujasha nut na epol mama keche kere. Amame yene luari ito ikoto makej. Na ara itunga kire lukeja samanat ara itogoi. Apo tukogwela nasi. Koya ate chaelo kaiboro lukegwelu nete. Kibwai kisakeje nukaiki yakea. Kokora kina ingini tunga nanukwape kipudar. Yosep da lukenyara ete iki yakea Baranaba. Apolo kioko kulo kaita lakar elebit lokeuri kinio kupuro. Keja ingesa mana kogwela. Koya pesa nkibwai kakeje nuka iki yakea. Aswa misho esula loki kanyet. Konye kilo kite diopet eke kirora nania ka ake beru sapira. Abu kogwela ibore na jatari. Kingada kache pesa nkotiai kujina keberu da. Koya wache kibwai kakeje nuka iki yakea. Konye kotema petero atiar.
Anania, kanuki nyo kisile lebia satan eta ukoni. Aimode moyo loka launan. Ka aingadaki nida achie pesa na kotia iloka amana. Ara ikesala kiniti mamu egwelara. Mamu kere ka kesa litera ina koni. Na kedaune re agwelar. Mamu kera ina kako ni pedori. Kikona kini bo ai ibuaikini akirotongino taukoni. Mamu imodit itunga konye edeke.
Na kiirara anani akirongun. Kibiror kotwana. Kukuria karositunga kere noilu kiirarete ngun. Konye utikatumuna kununu koto. Odaka sikinga kidata. Ketu borosu bala isawa ni uni. Koloma keberu da koma mejeni nukedo ikinete. Kotema Petero atiar.
Kolimo kinae. Ipotu kereka kogwela si ama na kotia ikangol.
Kotema atiar.
Ebo, kotia ikangol.
Kotema Petero atiar.
Kanukinyo ineru nyata akodune moyo loka ejaka ed. Kowany, akeje nanu kalwe daete okile nikon ejasi okek. Kidakarete joda.
Atipet kibiro kinakeje ke kotwana. Kolomu tikatumuna kodumu tuketwana. Kodaka sikinga, kidata kidunyasko kilenike. Kukuria na reka niza kere, kaitunga kere lukiira rete ngunu. Kiswama anyu neta, kanu ka umoki nwipu, kotunga kakani nukaiki ya kia. Kujaina nasi kere nepepe kedio petao, alomatena ka Solomon. Icheda, mama potu kotiti nkisai murkiki nikakezi. Konye itunga, kitopolo orito kezi. Kiatana kinos luki yu nito mameje eja kait, ike puwak, ikiliok ka angor. kodakunenete luka deka korotin. Kai periono kino jam ka opalisin. Tetere na itorio petero. Kodolo kinetorubeke iche kakesi. Kotuko no kino sida. Itunga luko rere ya luke ya pias ko Yerusalem. Koyaunu nete luka deka kangu lukitucha nenete ajo kinanwe roko. Kitangale unoi kesi kere. Konye, konyo lo sasedoti, lopeti, kaluke jas nepepe kanges kere. Ngesere nge loka isadu kayon, ileleba ekolo. Kikamut ikiakia, koeni kisai darisi na kaitunga kere. Konye kuare, kongae malaika loka ejaka itike kia luka edaris. Kitolo mukes, kotema atiari.
Koloto, kubwata kwa ekalu, kolimo kisitunga kiro kere, luka ijara kana.
Na kiire ratakesi, koloma soye kalu tupruchu seki, kisisya na kisi. Konye kobu lo sasedoti lopeti, kangulu kejias nepepe kanges. Konyara utaurianet, kaima kio kire luka edue luka Israel. Kiyakia zitunga edaris tetere ya unete kesi. Konye na kedoli otike jana kinak, mame yanyu na kesi ka edaris. Kobongut, kolimo kisi kesi ebe.
Kidumu edaris enene joko, ebuete kedara kadako kekia. Konya na kingaria mamedumu na idio tungana nukotoma.
Na kiirara eka polo kinto nloka eka luka isasedoti nlupeti ya kirongun. Kobuono kinozinoi kanukech ebe.
Ikona kini bodo akiroto na ai.
Kobu etungana kolimo kes ebe.
Itungangu lukieni kinto yesi aedaris ejastomo eka lu. Ebuete isisha na kinete itunga.
Kosodi, kolote kapolo kinito nepepeka ikejana kinak. Koomata kes, konye mereka gogong. Naara ikekura kitunga kinyesa ibiribiri kes kamor. Na keanyo nata, kibuwa ikisa konye nukauria net. Kingi tilosa sedoti lopeti ebe.
Kipo ukechora kisiyesi kagogong ebe, siri kisisa na kisi kwa kirorika lo. Ido kwa wanyo, ilelebata Yerusalem kaisa na kinikusu. Ikoto sayangao na okoto nukai etunga na nikangoli mamakosi.
Konye kobongo kisipetero ka ikiyakia ebe.
Kibusa kinit arimarite deke aitelekariti tunga. Abuedeke loka luka papao kwa kitajaru Yesu. Lokiarete kai kajakini okitoi. Etopolo edeke ngeska kani kiena kote ten. Korao loka poloni ka eketajaran. Kwa inak Israel aitoronikini ka aisho niyo adia kanareta. Kiraisho ikaje na kaluka akiro kangun. Nepepe ka emoyo lo kalaonan. Lo aina ki edeke kere lueri masi nyezi.
Na kiira datangun, konomos no ikeche taon, kineru ta yara kis. Konye tungana nediopet, e parisa yote kia kiror Gamaliel. Eke sija na kinan loka ikisila, loke yongi titunga kere, kubuo kaurianet, kichora kitolo maraiber ikiakia kinga. Kotema kesa tiyari.
Yesi kilo koluka Israel. Kocho itonu iso makineti tungangulu. Na arai eroka parasha no edoluna abute udas konyowu. Kituro ebe erai loka poloni. Kimori kinozi ngesi kitunga bala kwa tangon. Konye kwa arai ngesi. Kereda lukerima arete ngesi. Kisiara kinozi. Mame rao na ibore. Akaulo kangoli konyowu da egale layat. Kaparasha no kaibila kwezi. Kiria ichie kotunga atupari ngesi. Ngesida abu kwa olio. Kereda alu kerima arete ngesi kisiara kinosi. Kwa nada katema riesi atiari. Kinachitunga ngulu, kinyeisi kesi. Na ara akiroto na, ara aswamuna. Araera ina kaitunga, eoliori. Konye araera ina kaedeke, mami pedo reta itoliori kesi. Kinyeisi diat atakanoni bali tijete deke.
Kochamut ake kiro. Na kenyara unata ikiakia, kodata. Kichora kisikis kinyeza ineri kokirolo ka Yesu. Ko sikis. Aso kolomut kesi kaurianet. Iyalamasi nara imaritailu ibusa kinita itichanio kanuka ekirore kangol. Ido ngini paran koyeka luka oreri ada maminyeina aisishanakin kalimono kinuka Yesu ebe Yesu Kristo. Aso amisho esula lokikanyete kape. Kapara siya kangon na kiyata kinoreti ya iloka ike sisiak. Kujao angurian naka iyo nanin aluiki ni buranian na araponi kopalunai apuseru nukech koto mahijana kinaka ngini paran. Kunyara utulu tomon kaluare ekodete loka ike sisiak kotema satiari.
Mam ibusakin itisyo ay nye nakirot na kaideki ay janakin komesan.
Asodo inachan. Koseuto itunga ikanyikare ko kiding ikus. Lui jenete ebe ejokuka. Lui leleba emoyo ka achoa. Luki pedori adakakin aswamuna. Konye isyo kinyiko kini koto maelip ka ay janakin naka akirot.
Kitojo ka akirotona kokodete kere. Koseuto sitepan. Etwana lo ilele ba iyo ni kai moyo lo kalaunan ka Philip ka Prokoro ka Nicanor ka Timon ka Pamena ka Nicolao ekebelo kinon loko Antiochia kibwai kisingula konye nuka iki yakia kosodete na kedauni ata elip kidoko kizikes akechekanin konyanya rakiro na ka edeke kiyata kinino etia iloka ike sisia ko Yerusalem korimas luipu luko sasodotin ayo ningin. Kilele buni sitepan asha nuduka pedori. Kiswama nuka umokinu koska anyuneta kotunga. Konye iche kotunga luka tukos na nyareta tukos na ka luao sikinitai. Ka luko Kurene, ka luko Alegesanderia. Icheda luko Kilikia ka Asia. Konye utuko Pegata ka sitepan. Konye mama pedoreta buwe ikinachowa ka emoyolo kinerar. Kosodete kichora itunga luke balas ebe.
Kipo ukeera singoli nera kironu kaya nyanakini musaka edeke.
Kisidiko itunga kai makio ka ike wadika. Koponi kisingiz, kikamut, koyangasi aurianet. Isibuata ika jenaka luke ngalak, lua balas ebe.
Etunga nanlo, mami nyeni tainera kironu kasuruwa kina ibo isina anaka launa nika ikisilada. Nara kipo ukeera si ngesi nerebe, ebunie singole na sarayo tamodi ara ibo isina. Ai locho kini ponesio luki na kini musaoni.
Konganya kisitunga kere luki boyete ka uriane tengisa konyen. Koanyute kere te putosibara loka e malaika. Aswa misho, esula loki kanyete kari. Kotema lo sasedoti lopeti atiar.
Ikote kere ka akirongunu nene.
Kusodi sitepan ebe.
Inachan kaluka papada. Kirarai, abuede kelo kaibusez kotaka nik papa wok Aburam. Na kejari Mesopotamia, eroko iboikino karan, kotema anges atiar. Konyo ukotoma akwapukon, ka ajinakon, kolot akwapna ke todikini. Kosodi konyo ukakwapna ka ikaludean, kiboikin karan. Ketwa na papa ke, kitonyo wede kenges kanen, kiton akwapna na iboyoto yesi kwana. Kwabo mamke na kinit aidiorumet, karaida ne kicheka kina akeju. Konye kisumunu aina kininges airum, ka aurike na etupana kini. Na keroko ringes ikoku emamei. Kinerede ke nuikote nen ebe, Iraun ake ur apejonon kotoma akwapnaka itunga iche. Luitubulu senete kes. Ikona kinete kes erono apaknaka ikar akwat aangon. Kobale de kebe. Atubo kine ongo ate kerengin na etubule sene kes. Akaulo kangon. Elomunete kamaete eong kaibois kana. Koena kines aituketnaka aikeb. Kourido Abraham Isaac, kokep kapara na kikanyete kauni. Isaac kouri Yakob. Yakob da kouri luka papawok lutomon kaluari. Koreata luka papawoko Yosef, kugwela si Misiri. Kujaede keneni peka nges, kolem nges kotoma aitichanio ke kere. Koinak aminunio ka achoa kakoine nuka parao. Eka baka loko Misiri, kitara unges eka yaiton loko Misiri kere, ka eketo goda kere. Kosodi kujau ebeli akwap kere na komisiri, ka kananda, ka aitichanyo na epon. Duka papa wakoda, mam edumu na inyamat luke daunito. Konye na kiirari ya Yakob ebe, ejas akima Misiri. Kijoka luka papa wok iruana na sodit. Kiton alosit na kiareit. Kiteje ni kin Yosef ike inachan. Kujenunu do atekerna ka Yosef kama ka Parao. Kijuka Yosef, konyara Yakob papake, ka akejena kere. Itunga akaisa kanykare kalukany. Kijesar Yakob Misiri, kotwana, nges kaluka papawo. Koyangara kiton Sekem, kidai kinaitoma atesia, na kigwelit Abraham, kotia iloka epwesa kama ejas odwe luka kamor, kosekem. Konye na keyaponia apak naka aisumned. Nabu edeke koinak Abraham. Kipuaros itunga, kiyata kinos noi komisiri. Aitodolo na nyounyo ekabake che komisiri. Lomam ajeni Yosef. Kongopi kingoli atekere wok. Kikonak luka papa wok erono. Kichorak achakanar ikeche mkerun tetere mam ejarite. Kouriai Musa kapa kangin. Kera ingesi yenike joknoi kama ejai edeke. Kosai ilapyo uni kotogolo kapa pake. Kitone achakarire. Kiraru akokuna kaparao. Kita nangeskwape ike koku. Kituto roi Musa kacho akere na komisiri, kogogongor, kotoma akiroka aswamishoda. Kedolo ike karubala akaisa angon, kineru kotauke alozit anyun ike inachan, idwelu ka Israel. Ko anyu ediopet ikona kinyo erono, ko yungo lokereitai, kinyangak kinom emisiriat. Komite ebe, ejenunete inachanake ebe, ainak edeke aitajario kakanike. Konye mam apotu kojenut. Kapara natupakini, kitakanikini kes na kechelatar. Kokoto aidieke kes. Kobala ebe, ikatunga. Irasiesi inachan. Kanukinyo ikona na kinotor erono. Konyelo kikona kini onacheke erono. Kore monges, kobala ebe. Ingaibo kidaka kini jo, araut ekayeton ka ekatubon kama akosi. Ikoto kereka ayar eongoda, kwa pebian iaria emisiriat. Kokere Musa kakiroto kangin. Korau epejonon kakwapna komedian. Kouru kangina idwe iare. Kosodi ketuborosikaru akai sangon. Kitaka nikini emalaika loka ejakait kotoma amoding naka emoru sinai. Kaipelo noreta nuka akim kotoma okiot. Nake anyu ni ya Musa kuhumok nwa anyu. Nake kunya kinia anyu kubue poroto loka ejakait ebe. Arange deke loka luka papakon edeke loka Abraham kaloka Isaac kaloka Yakobda. Komaran Musa komam etitinkini asesen. Kotema eja kaitinge satiar. Kolachamuk kakejenekon. Narai aibois na iboya erai akwapna kalaunan. Abeit aany aitichanyo na kaikatunga luejas misiri. Eirada eidinyikej. Ejesun eong ayunu kes. Asokwana kejukar jov misiri. Musa ngon loke girete kobala sebe. Ingaibo kidaka kini jo, araut eka yaiton, ka eka tubonda. Nyes kijukari edeke araut eka yaiton, ka eka yunan, kaka naka emalaika, lokitaka nikin kotoma okiot. Ngol nges kitolo munikes, kedao aswam nuka umokin ka anyuneta komisiri, ka angolol nakarengan. Kamoding da apak naka ikar akaisa angon. Ngesi Musa angon lokelimo kini Israelin ebe. Kitonyo ikini edeke yes enabi kotoma oinache na kuskwape kayong. Ngol ngol loajai okanisa toma amoding. Nepepeka emalaika lokineras kanges kotoma morusinai. Ido kaluka papawo. Ngesi lokedumuni akirono ka aijar. Ainakin oni. Kogiroto luka papawo karimaringes. Konye koremosi. Kinyakasi ikeche taono misiri. kolimo kisi Aaron ebe bosuba kinaisho idekesho lukingarini kinete narai mam kijeni nu adoi kismusa ngol loki tolomuni kotoma kwap na komisiri kaparasha kangon kosubuti taok koina kis asuban mama ejai aputungin kolela kis aswamna ka akaninike konye kibelo kinedeke kojalak tetere emaete ajorena ka aku kwape kiwari katere oitabolo ka inabinebe ipotu kere ka koina kiseong itiang luarita ka asuban ijo ekeklo ka Israel ikar akaisa ngono kamodi ipotu kodakasi ewe maloka molo ka acherit na kaedeke repan aputosia ni swama ata tetere imaete ketuobos yes koloto nelwana adepar Babylon keja asilu kapa pawo kewe maloka aitejenunet kamoding kwape kichora kini alokineras kamusa aswam koriakas kaput na keanyuni apotuluka papa wok kabe ikini kech kitolo mutunges nepepe ka Yosua na kebeata airumet na ka atekerin nwerenge arede ke kakwene nukaluka papa wok kitona parasha nuka Daudi lokedumun ashanut kakwene nuka edeke kilip adumakini edeke loka Yakob eyekalu konye Abu Solomon koduko kunges etogo Wabo leja ikuju kakuj. Mam iboe kotogo iliswama okakanin. Kwape inerar enabi ebe. Akuj ngese ka icholong. Ka akwapinda icholong yenika akakeje. Ebaleja kaitebe. Etogo enyo en kiduko kinete eong. Arai, aiboys anyo en naebora ria. Mere kereka akakan iswama tangun kere. Yes, Lord, niki murusinga. Lumame kepita itano ka aki. Birebirebete tiritiri emoyolo kalauna. Kwape eswama atalu ka papakus. Yesida iswama ite kwape kwa min. Enabi ali lo mamlu ka papakus areito. Apotu kwa arata lukeduarete akronu kabulere na ka ekadolito. Lokwa na ibilakis yes ebotet kwa aratada. Yesu ipotu kodumuti kisila, kwape ichora kinitotor imalaikan komam irichito.
Kosodi na kiira rata kirongun, konomos nino itaono kech. Riamana kisikela asuro kini angesi. Konye sitepan, kilelebe moyolo kalauna. Kosese nito makuj, kawanya ibuses na kaedeke, ka Yesu da ibuwe ikaka na kote tena kaedeke, kotema atia.
Kwaany! Anyuni akuje ngara ka okokulo katungana ebwe kakana kote tena kaideke.
Konye korese aros ke poroto le pol kisika kizakeche ki. Kosoma kinos ketawe diopete. Kirenye asi kore kibiribiroto kamor. Kibwai kisika jena ikejena penakeje nukae katumunan lo anyari tai sao. Biribiroto stepan kamor kilipingesi ebe.
Eja kai Yesu, ija eka moyo.
Kukuko kini, kiworo keporoto loe Paul ebe.
Eja kai, siriki maraka kes aronisna.
Keda weneri ngunu, kujotori. Aswa misho, esula lo kikanyete kauni. Kitojo kiti Saul da ake ario. Kapara nikangin. Kodakun aimanite nae Paul aluiki ne kanisa loke jae Yerusalem. Kishara kinosikere akwapuna kwa Yudaya ka Samaria dimara ikiakea. Apotitunga alwe yongite deke kidata Stepan. Kokuri anatada anyesi noi. Konye komuna asa ule kanisa. Koloma na ringoli togo kidili dili unenei ikiliok kangoroda. Kibwaik aedaris. Kosodete ngulu kisiara kinio koloto elimono kinete akirot. Kijesare Philip orelo ko Samaria, kolimono kikristo. Kupupo kisikodeta kachoit ketawe diopete nukinera Philip. Na ira reata kanyu nida anyu neta nukiswamai. Na ara apotajoke nuipu nue roko kolomutu kama kangun lukikamu nito. kiworo to keporoto le pol wipuda lukasenyak kaingwala sik kitangale unoi kujawa yala manai pol orengol konye kojai etunganan eke kiro simon loleme soma enene nukechudet kore kangol kisiumo kitunga luko samaria kobala ebe nyesloka polon kopupo kitokesi kere kachoit ameun kayen didi kito nieni ka polon kobalas ebe
etungana nilo era pedro na kedeke na nyarta na ka polon
kopupo kito kachoit narai abu kisiumo kikes apak na e pol kanuka echudeteke konye na kiuni ata pili peli monokini akironu kajoka kanuka jakanu na kaedeke kae kiroda loka yesu kristo kibatisai ikiloka ngoroda Simoni da elopeta bukiyu. Keda wai batisao ko upakinoska Philip. Ko umok na keanyu na anyu neta kanu kapedor nuka polok nukiswama i Philip. Ko sodete na kiirara taiki yake aluke jias Jerusalem ebe yu Samaria akirot na kaedeke. Kiyake asi Petero kayo kana mame jias. Luki jesaros kilipakisi kesi. Tete redu mnete moyelo kalauna. Nara emamberke doikintidio kakesi. Konye ebatisatai ber kokirolo kaija kait Yesu. Kusodete kidoko kizikeza keche kanin. Kodumu tudo emoyelo kalauna. Konye na keanyi na simonebe einakine emoyelo kalauna kanuka idoko kinakanin nukaiki ya kia. Kokoto ainakini kisarupian. Kobalebe.
Koenakina eongoda pedorina. Tete rengine tunganani yene doko kini akakanin kodumuni emoyolo kalaona.
Konye kotema Petero atiari.
Kolio epuesa konne pepe ikajo. Narai iwomitebe idumuni ainakinetana kaedeke kanuka arupian. Emameijo akorakinet karaeda ewai kotoma akiroto kana. Narai mamu itenara ekonitao kakoyinenu kaedeke. Aso kitoronikini aronisikonina. Kilipe jakait, elemuni kishioni au misioite na anaketa ukon. Nara ekaanyu jo, ileleba aduaris kwape kepiu. Ido oda kienit elomoru tuloka ama musadolit.
Kobongo kisimonebe.
Kilipa kinayesi eongo kama eja eja kait, kenyesi akirongunu, nwe nerata adoloki neengu.
Kusodi, na kedauni ata itejenu ni kalimono kina kirot na kaeja kait. Kobongosi, Jerusalem, elimonokineta kironu kajokak orerea luipu luka isamarian. Konye, kinerate malaika loka ijakait ka Philip, kotema atiyari.
Konyo ukobe arina kenga lakimak, kito norotulo ijesara nyonu kwa Jerusalem, aloste gasa.
Nyes amoding, konyo ukolot, ido kowany etunganan loka Ethiopia ebuachit. Eja kaili loka kadake. Akabaka naka Ethiopia. Lo Apollo kintabarake kere. Kelo siti ngesi Jerusalem aema. Ibongu ngesi iboye ikagali ke. Eshiome itabo loka inabi Isaya. Kotema emoyo pili patiar.
Kikunyaka gali nyin kwa upa kinosika ngesi.
Aso kokere pili mamejai. Kira ngesi eshiome itabo loka inabi Isaya. Kingit ebe.
Ijeni kere kaji wangunu nishomi.
Kobala ebe.
Ekona kini ae ajenuni. Arai mam kengare ni kinit itunganan.
Kingai ngangesi pili padoka rai boy kini kangesi. Ewa iloka nuki wadikatai lokishomi ngesi ngesi lota ebe.
Koyanga arai ario kwape kamereke. Ido kwape ililingia ikoku yenika amereke. Kaba kekatubon aju. Kwape kwangin mam ngesi. Eo ngare akeituk. Kaiti silio ke, hapo niko lemarai, ake tubokinio. Ngai boy pedori, aite jenikin, ake itu, narai alemar ake ijara kakwap.
Kotema ebuachit Philip atia.
Kengai ngai, kinera enabi akirongun, kanuka ngai, erasi kereka, ake kiro, araibonuka eche.
Kong Philip ake itu, kogeo kanaki wadikatae kangin. Kolimo kingesa kironu kajoka kanuka Yesu. Na pelo sete korod, kodoloto ne ajaz akip, kotema ebwa chitatia.
Kohan, akipinu, inyo chake simikit, eng ai batisao.
Kotema Philip atia.
Arai iunit ke kontao kere e pedoros.
Kobongok ebe.
E unit ebe, e rai Yesu Kristo, okokuloka edeke.
Kichora kagali aibuo. Jesaros kesi yare akipi. Philip ka ebwachit, kibatisa ngesi. Keda utadoku nika kipi, abuemo eloka ejaka iko uruko Philip. Mamo bebwa kitayanyuna. Kwenye kiyata kakielosi iyalama. Kwenye kotaka nu Philip koto masoto. Na kitori tori kolimono kakironu kajoka koreri akere. Kito na dolore Kaisarea. Aswa misho esula loki kanyete kangon. Kwenye Saul, kiyata kinitenu kaitu kuria na kanu kaiar ike sisiaka luka ejaka it. Koloto mameja ilosa sedoti lopeti. Kilipi baluan lulosit Damasiko. Lukiwari kakinitaya tukosha. Tete rara ekedu metunga lukaero toka lo. Ikileo ka ngoroda. Koeni ka ayauni Yerusalem. Ido na pelosi eapikinti Damasiko. Atiper kimile waicha na kebuni kokuju airi ya maringez. Kibiro kinikwap. Kira e protolo kelimo kiningez ebe.
Saul, Saul. Kanukinyo kima nitoreo.
Kobala ebe.
Ijo nga eja kaet.
Kotema ngeza tiar.
Eyongo Yesu lo emaniti ijo. Konye konyou, koloma ore. Kilimo kinyonu ibusa kenet aswam.
Itunga daluke upas kanges. Kobwata ililingete, irarete eporoto. Koma meyanyunete tunganani. Konyo saul kokwa komudu kakake konyen. Koma meyanyu nibore. Kitinga takan. Kurikos ngezikito ni Damasiko. Kodawa parasya uni koma meseseni, koma menyami da kara eda emad. Kujaye kesisian Damasiko eke kiror Anania. Kolimo keja kaitingol, kaita poet ebe.
Anania.
Kobala ebe.
Engulo, eja kait.
Kotema eja kait ingesa tiar.
Kunyou, kuloto roto loenya arita ilo itenara. Kingitu kotogo loka yoda etunganan loenya arita isaul loko taruso. Nara ikoany, ilipi. Eanyunitida etunganani eke kirori Anania. Ilumarika aidoko kininges akanin. Tetere ekwenyunibobo.
Konye kobongok Anania ebe.
Eja kait. Abu keira akironuka etunganani kangol kotungalwi po. Nukarono konu ipunu abu kisoma kalukalona kakon ko Yerusalem. Kito neda eja inyesa polo naibuni kaneja aslusa sadoti lupeti ayene kere lukiwone ete ekon kiror.
Konye koteme eja kaiti ngesa tiar.
Kolod, nara erayngoli ibore yene se unitai kama akang atakar eka kirori kakonyene nuka atekirnika ikabakana ka idweluka Israel. Nara etodikini ngesi nuipunwe busakiniti ngesi aitichani okanuka eka kirori.
Koloto da Anania koloma atogo, kidoko kakanin kotema atiar.
Onach Saul, keyaku eja kait, nyesi yesu lo kitakani kini jo koroto lo kibunyo. Tetere ikwenyuni bobo, kilelebi emoyo lo kalaonan.
Atipet, kodoti boro kakonye neke bala Abel kokwenye. Konyo kibatisai, konyami nyamat koduma gogong. Kiboyo oto apa rasi acheka ikesi siaka luajiasi Damasiko. Atipet kolimono kiyesu katukosha ebe.
Nyes okokuloka edeke.
Koumokis lukira rete kere kotema satiar.
Merelo etungana lo abuko muna angulu kiwone ete kirorungoli ko Yerusalem. Neda abuko bunite kanuka kirotoka ngin ayene kesi kaya ngari mameja asisa sedoti nlupeti.
Konye kiata kisaul agogongori. Kisitirira iyo dayana luke jas Damasiko itogogongitebe erayngol Kristo. Kusodi ketu borosa parasi anuipu, kinerute yudayan ayarangis, kunyeko jenu saulo ekeche botet. Kidara takorute paran kakua reda tetereya retengis, kunyeko yangasi ike kesisa kangis kuare, kitodo kasi karwatad, kijoli liosi kobukit. Kusodi kedolongesi Yerusalem, abukota maimorkikin kikesisiak, kukuria karusingesi kere, na arae mame yunitebe kera ekesisian. Konye Baranaba, koyanga angis, kitolo mama meji asiki ya kia. Kiteje nukieskope kia nyuneja kait koroto. Ebeda, kinera kangis, ido kwape kelimono kiniakatiting kukirolo ka Yesu kwa Damasiko. kujau kakis kolomanari kolomune neida ko Yerusalem. Elimono kini katitin ko krolo ka ejakaid. Inera ka apeg ka iyonanin. Kunye ko moto sikesi ayarangis. Kunye na kejenu ni ataena chan. Kuyanga singes kaisarea. Kijukasi alosit taruso. Kwangin kinapa kine kanisa anatari yudaya kere ka Galilaya ka Samariada. Kudukoi ido kiyata nakin kolosenene kayo ngitaja kaid. Ka aitalakar na kai moyo lokalaunan. Kosodi kane na kemani mani apetero o waiti ni kere. Kijesari mameji asi lukalauna kaluki boye ete koluda. Kane nkodume atungana neke kiror aenea. Eperiko itada adao ni karika nyika uni. Na ara ikesenyit. Kotema apetero nges atiar.
Aenea, kitangale ujo Yesu Kristo. Konyo uko pet ekoni itada.
Atipet konyo. Oanyu tungesi tunga kere luki boye ete koluda. Kasaron. Kibelo kinosuma meja ya jakait. Kujake sisian koyopa, eke kirod tabita, apolo kebe, dorokas, arai amiam. Elele baberu ngina swamisho nwejo, kanu kaiti minu akore nenei. Kusodi kanen kapa rasi ya kangun ko dekakin, kotwana. Na kedao ni atae long, kiperi kisagola na kokuju. Kusodi kanwe ya piatari luda kayopa, kirarito ike sisa kebe, ejaipetero ngina. Kiyake asitunga iare mama keng. Kingai ngata ebe.
Siriki ya papu nere mama kosi.
Kunye udo petero ko uparos kakes. Na kedolio kwa yanga sagola na kokuju. Kuhuata puseru nukere apu kangise monyete. Kai todiki ni koti ni kai napen. Lukedonye nene dorokas apaki na kejare kakes. Kunye kitoloma petero kes kere kinga. Kukuko kin, kilip, kedao. Kibelo kineja akwan, kote matia.
Tabita, konyou.
Kukwenyu ngesi, na keanyu na petero, konyou kiboikin. Koina kingesa kekan, kitonyou. Kuzodi konyara ulukalauna, ka apuserun, kitodi anges ejari. Kujenu na ikore kerelo koyopa, kiyutu daitu ngaluipu ejakai. Kuzodi kosala kipetero yopa, apa rasha nuipu togolo kaetunganan, Eke kiro Simon, eke kisikisan imukulen. Aswa misyo, esula loki tomonet. Kujae tunganan ko Kaisarea, eke kiro Korunelio. Eka polo kinton lo kairionget lo inyarita Italian. Etunganan lo eyongite deke, nepepe kaluko kaleke kere. Loke kore nene nukaitim nuipu otunga, kai lipenene dae deke tir. Kosawa loki kanyeteka ngon loka aparan. Kowanyi kaita poet kaite beikin. Emalaika loka edeke ebunitine eja ingesi loki nera ebe.
Korunelio.
Kosesene noi kukurianari. Kobala ebe.
Anyoika eja kaiti.
Kotema anges atiyari.
Adoka saili pikoni kai korokon arauna isitu netakonya neno kaideki. Asoku anaki yaki aitunga yopa. Konyara isimon loenye arta ipetero. Pejo kindi ngesi Simone ke kisikisa ni mkuleni. Lueje eke togare rikangulo.
Na kelosio, emalaika loe neras kangis. Konyara uiare koke jana kena kake, lukotogo. Ka eseri kalete diopet, loe yongite deke. Koto maka ngulka luki jana kinete nges tiritir. Na kedao ni aitotameki na kiro kere. Kijuka kes hiopa. Kapara na atupa kini. Na kelosio toka api kinere. Kodoka petere kujo sui loketogo ailib. Kosawa ni kanyika pelu kaparan. Kuriebe noi etenge. Kokota inyam. Konye napite monokinyo. Kogelakin eke moyo. Kowanya kuja ngara. Ka ibore yene jesu nitai. Bala isuka na epol. Ijolili unitoi kwap kwa iti ni wongon. Na kejasi ponesi okire luka itiang. Ka lueli atos kakwap. Ka ikwenyi luka apak. Kubue poroto ebe.
Peter, kwenye uko ar, kwenyam.
Kwenye kotema Peter atiar.
Mamu chut eja kait. Nare mam anyame neneibore yeni ketal. Kareda yeni mam elai.
Kubu eporoto iru anna kiareit ebe.
Nuitala untedeke, siri kinyara ajo, nuketal.
Kiswama akirotongin iru an auni. Atiped kinyakara ibore ii, toma akuj. Na pebu ono kini petero kota uke, apolo na kaita poet na anyunit. Kowany, kubweti tungaluki ya kunit korunelio kokek, keda uta ingitu netogolo ka Simon. Kunyara ata kinyita ara ipejoto Simon le nyari tai Petero nen. Na peo momo ipetero aitapoyet kotema imo yunges atia.
Kowany, ejasitunga iuni yuki moto jo. Aso konyo, kijesare kwap, kwa upakinos kakies, komam ibuono kin, nara eong ejo kundikies.
Kijesun Petero mamejasitunga, kobala ebe.
Engolo lo kimoto iponitos kanoka akiro anyoika
kotemasi atier
Cornelio ekapolo kinton etunganan lo edolit lo eyongite deke lo tojo kita ekoto mate keri kirena ka yudayan abue malaika lokala onan kikwenya anges anyaraun jo alosit togoke tetere irari akiro kamakun
kisukuny kikes araut ikepejok. Kapara na atupakini, kunyo ukoloto kakezi. Kuhupakino sida iche koi na chanelu koyopa kangezi. Kapara na atupakini, kolomasi Kaisarea. Kidarete kezi Cornelio. Kutuko kinitelu kaje na keka ike padichada. Napelo maripetero, kisiri ama Cornelio ngezi. Kibiro kina keje ke koma ngezi. Konye Petero kitonyo ngezi, kobala ebe.
Kobuo, araya ngoda etungananan.
Na pinera, koloma kodumi tungalu ipu etukokina. Kotema kes atiyari.
Ijenete yesi kulepek, kwa perari na ketal. Eyuda ya taimor kikina, arai aipe jokin etunganane kere loka teke rachie. Konye abu edeke keto dike yongebe, mamu ebu sakinit anyara idiotunganani yeni ketal. Arai yeni mamu elai. Kanuka ngun, nakanyara unere, abu kwa mamu angiri. Aso kengisit anyo ina kiroto na kinyari toto rengo.
Kotema Cornelio atiyari.
Eraasa parasi angona tuboros kwa pesa walo. Abu karichite sawa lo kikanyeteka angon loka ailip kotogoka. Ido kowany. Kuboe tunganani kakonyeneka enapitlu imiliasi. Kabala ebe Cornelio eirare akoni lip. Akoni koroda eitun kakonyo nuka edeke. Asoki ya kea itunga yopa. Konyara o Simon. Loenya arita ipetero. Ipejo kiniti ngesi togolo ka Simon. Eke kisikisan imukulen karere naka angolol. Aso abu kanyara ujo atipet. Eswama ejok abu nore. Aso kwa na kijane eke re akonyo nuka edeke. Keira sikere nukichora kinit eja kait jo.
Kusodi koongo Petra keituk kotema atier.
Abeit ajenu ebe mamu edeke etiakata kaitunga. Kunye ikoto maa ngini teke riene yongit. Kiswa maadanu edo lito echamuni nyesi. Akiroto na kijuka kini iduelu ka Israel. Elimono kini akirono kajoka kanu kaina pakin. Koto maa Yesu Kristo nyesi eja kaitiloka kere. Ijenete yesi akiroto na limo ritai anatari yudaya akere. Ageunu kwa Galilaya. Akauloka aibatisa na limo no kinioka na. Kwape kinyonyo ekinea edeke yesu loko Nazaret akinyet. Na kaemoyo loka launan. Ka apeduri. Loke lo senenei iswa mainwe jok. Itangale unune ikere lukiticha ni Satan. Nara ikeja edeke nenipe ikangyesu. Kirai isho ikaje na kaluka akiro kierenu kiswama inyesi kakwa puna kai yudaya. Kwa Yerusalemu da, kwa arata ngoli kai kajaki no kitoi. Abuede ke kitajaru nyesi kapara na kiuniet. Kwa ina kinyesi aito diario. Mere kotunga kiere, kwenye mama kosilu abuede ke kose useki. Arautu ikaje na luki nyami ka aimata da nipipe ikangyesi. Kedao ajaru nukoka tuwa. Kichora kisho, kalimono kisi itunga, ka aite jenunu da ebe, ngoli ngesi loke daka kini edeke araut ekatubon, loka ikajara kaka ikatuakada. Ngoli ngesi ite jenunu tose nabi nikere ebe, kanoka eke kiror, nini tungana nieni yuni nyes, edumuni aiso nio naka adiaka nareta.
Naperi nga Petero inerangun, kodoike moyo loka launa nikere luki ira reta kiros. Kwa umo kisiluki yu nito luke kiapitai luke upunosika Petero. Na arai abukokin imoda aina kentena kaimoyo loka launa. Na arai kira zikes inera sikanga jepa kai topolore deke msodi kobongo ki petero ebe
pedori kereka itunganan aisemika kipinuka aibatise tungalu luaina kini emoyolo kalaona ni kwape kaoni
kichora kikes aibatisao kokirolo ka Yesu Kristo kosodete kilipata nges asalake na parasia ni puputo aswa misio esula lo kitomonete kadiope kosodete kirasi ikiakia ka inachan luajasi yuda ebe eyut imoda akirona kaedeke. Kosodi na kedoli no petore Yerusalem, kopegata luke kepita inepepe kanges, kobalas ebe.
Ibuko loto tunga lumame kepitai, komorata kakes.
Konyeko geu petero aitejenu nukaisu dunyiti, kotema atiare.
Abuka jai orelo kaiopa elipi. Kogelakini eka moyo, kaanyu aitapoyet, ijesunu ibor, bala aisuka na epol, ijoliliunio kokuju, kowaitini iwongon, kadolok, kerere kangich, ido kaanyu itiangiluka akwap, ka itiangilwe dedeng, ka lueliatus, ka akwenyinuka apak, kiaira eporoto ebala ebe, petero, konyou, koar, kunyam, Konyei katema atiar, mamuchot ejakait. Narai ibore yeni rai yeni ketal, kareda yeni mam elai, mam elomarifichut aitukuka. Konyei kobongok eporoto irwanana kiareit, ebuni kokuju ebe, lukitala uni edeke, mam ebosakini rijo anyariti luketal. Kiswama akiroto na irwana uni, kosodi kiriara ibobo kere toma akuj. Ati petengi pengin, Kubwata itunga iuni koengare neke togo lokija. Luki yaku unyo mama ajai. Ko kaisarea. Kalimok emoyo aupari kakis. Ko mamu abuono kin. Koloto inachanalu ikanyikape. Nepepe ikeyong. Kaloma sito goloka etunga nanikaje. Kite jenik epone loke yanyuna emalaika loke buoi. Kotogo ke ka atemari ebe. Kiyakia itunga yopa. Konyara usimon. Loenya rita ipetero, loki limokini akironu kieta jarete. Ijo kaluko kaleko nikere. Konye napagi yari einer, kodoi kikes emoyo loka launan. Kwape kido ikinio oane kage unet. Kehitu do akirotona kaejaka et. Kwape kinerari ebe, abu yoka na kibatisa kakip. Konye yes kibatisa oke emoyo loka launan. Aso arai ainaki edeke kes ainaki netengin. Naki nakinit oni, naki yunia ejakait Yesu Kristo. Engobo ingai, loti ya pedori airebokini edeke.
Naki irara takirotongin, kililingata. Kitopolosi edeke, kubalas ebe.
Ainaki edeke kiton imoda aitoronikine yauni aijar.
Kosodete lukisera kinos, kanuka emmaniti na kedoikini kanuka akironuka sitepan. Koloto kiton poenike, ka kupuro, ka Antiochia. Koma melimono kinita kirot dimarai oyuda ya nabon. Kunye iche kangunluko kupuro ka kurene. Na kedolioto Antiochia. Kinerata ka iona ninda elimono kinita kironu kajoka kanu kaijaka iti Yesu. Kujaka na kaijaka iti neni peka kies. Ki yuti tungaluipu kibelo kinosine ejai ejaka iti. Kodol ee mutuloka itunga kangul akinu kaikanisa lokejai toma Yerusalem. Kiyakia sibaranaba Antiochia. Na kedolio, kwa wanyo dasyantu na kaedeke, kiyala mikin. Kichoro kesi kere ai koko ikin, ai morki kina ka eja kait kikeche taono kere. Na ara ikera etunganan loe jok, loe lelebe moye loka launan ka iyun. Kiyata kinositunga luipu, mamejai eja kait. Kosodi, koloto baranaba Tarusu amote Saul. Na kedumunia, koya ungeza Antiochia. Kosodi kanen, kotuko no kinos neni peke kanisa, adaune karu kere. Kisisa na kisitunga luipu, ido kotoma Antiochia, nyes ageun ramaikin ike sisiak ikristayon. Kapa arasia kangun, kijesaro sina abina nyon ko Yerusalem kiton Antiochia. Kobwe dio peteka kesi eke kiror agabo, kodwara kanuka emoyo ebe. Ebunebe lile pol, anatara kwapini kere. Kujauda kapa arasi anuka Claudia. Kineru tike sisiak, ngintunga nanukwa pepedoria, ai juka kini nachan lue boyete ko yudaya iboro lue ngarakinete. Kiswamata kwangin, kijuka kisema kio kakani nuka Baranaba ka Saul. Aswa misho, yesula lo kitomonete kari. Kapa kangin, kurio kerode ekabaka, ake kanina ekona kinerono iche luko kanisa. Kowara Yakobo na che loka yokana kekileng. Na keanyu nebe itojo kite yudayan, kiyata kai kamu nupete roda. Kerasa parasi angun nukaimuga atin lumam itubu nitoe. Na kedauni ae kamun, kogolo kai daris, kibuwa ikakani nukairiongeta iwongono lukai iseri kale iwongon iwongon. Teteri darete, kokota etolo muningis neija asitunga keda unaleleng. Aso kidara ipetero kai daris, konye kinyiko kisinoi luko kanisa elipe deke kanukeng. Kakuare kangin na kotor kerode ae tolo muningis, kujoto ipetero kokidin kiseri kale iarei. E nitai kirikoi iarei, kujas ikedara kokek idarete aedaris. Ido kowany, kubwe malaika loka ejakait apu kanges, kuchawaicha kagola. Kino mo petero shep kitwekeny kobala ebe.
Konyua tipet.
Kodoto irikoi kakani nike. Kotema ye malaika nges atiare.
Konap kiropa kida akonimuk.
Kiswama kwangin, kotema nges atiare.
Kimukok ekoni lo kotupunai.
Koloma kotupunges. Mama buko jen ebe, nweswama ye malaika eras nukabeit. Konyao mitingesi ebe anyu aitapoet. Na ketuboro tor kaidarete na sodit kana kiareit. Kodolo toke kilo kasua, lo lomarete kingatoma ore. Kongaribon, koloma se kinga kitoro toroto ediopet. Atipet, kinye nges e malaika. Kusodi na kejenunia, kotema atia.
Kwana ajeni abeit ebe. Ejuku eja kait eke malaika, alemune yengo kakani na kakirode. Kakerenwe muno atekernaka yudayan.
Na kedauni aomo mongun. Koloto togolo ka Mariam, totona kayo kana ngonle raike kiro loki ya reit marako. Ketuko kina itungaluipu nen ilipete. Na kikungkungyo eke kilo kairute, kubwa pese eke kiro roda angari. Na kejenu ni poruto loka petero, mame ngare eke kikanuka ya lama, kwenyeko ker koloma atoma, kobala ebe.
Ebu ipetero kokek.
Kotema si nyes atiari.
Kikere piki chajo.
Konye kitogo gongonoi ebe ikote nen. Kotema si atiari.
Erai eke malaika.
Konye kieta kipetero ai kungkung. Kito ne angare ata. Kowanyu tunges koumokis. Konye kisilingi kies kake ekan. Kitatami kikies kwa pekele muni angese jakair koto mae daris. Kotema atiari.
Kolimokis Yakob ka inachanada akirongun.
Kosodi konyo kolot aiboisache. Na kiwala rakwa koburu iserikale kanwado ikis petero. Na kemoya kerode koma medumuni. Kingitingit ikedarak. Kichora kaario. Kosodi kijesara nyon koyudaya alosit kaisarea. Kosalak nen. Konyunyuri kikerode itungaluko turo kasidon. Kolosi kisinges keta ediopet. Ido keda ota ipaperikin ka bulasito. Loke dara na gola na perodo na kaekabaka. Kilipa ae napakin. Na ara ikedu munta kwa pukech. Inyamataka kwa puna kaekabaka. Kapara na seu nitai. Konapa kerode ike na penelu kaekabaka ne. Ibo ikino icholongo lo kaekabaka ne. Kine rakiro kama akej. Ko chelu titunga. Ko balas ebe.
Yes eporoto lo kaedeke. Mere lo ka etungana.
Atipet kino me malaika lo kaejakai. Na ara imam kitubusikinit edeke, unyamata ngezikur, kotwana. Konye kiata kinakirotnake ejakait, konyanyar. Kubongo si Baranaba, kasa uloko Yerusalem, keda uta ijana kinikej. Kuhuparo siyoka na loe nyari taimarako kakez. Aswa misho, esula lo kitomonete kauni. Ko Antiokia, kukanisa lo kejai kanen, kujasi na abinika ikesisi anakinak. Kesi Baranaba, kasi Simeon leinyarita iniger, ka Lukio, loko kurene, ka Manaen, lokitana kio nepepeka kerode ekabaka, ka Sauloda. Kusodi na pija na kinete jakait, ka Ailung, kotema emoyo loka launan atiari.
Kokitakinai Baranaba ka Saul kanu kaswam na nyarakin tikes.
Kosodi ke Daud ailung ka ailip. Kidoko kizikeza keche kanin kotwarata. Kosodi kijuka imoelo kalaonan kijesa rosisele ukia. Kenye utu kanen kikwanga roskiton kupuro. Na kedolio to salamis. Kolimono kizakiro tuna kaedeke katuko shanu kaiudayan. Kujaz kayokana ijana kinikes. Na kedauni ata aitor apujan kere kiton papo. Kodumute kachudan. Enabi lokengalan eyudayan. Eke kiror bar Yesu. Kijase tungana ningol nepepeke kaya iton. Serugio Paul. Etungana loka choa. Kunyare kaya iton Baranaba ka Saul. Kokoto aira rakiro na kaedeke. Kunye elumayo ekachudan. Nyesa polo naka eke kiror. Kopegata kakez. Kokota etapare kaya iton na inyein ayun. Kunye Saul. Nyesi Paul. Kilele bune moyo loka launan. Konganyak nyesa konye. Kobalebe.
Jolo ilele bae modo karun si kere. Joko kuloka satan. Luka sulfi loka dolte kere. Mamu kere ki nyeina ay tapari rotno lwi tena luke jaka iti. Kwa nada kwaan. Jaka na ke jaka iti mama kod. Mudu kanari jo. Komo mi yanyi na kolonga adaw na paki.
Atipet. Kodo ik nyese lisina ka amuton. Koturi aitoi. Ka amote lwe rikete kakan. Kosodi kiyu eka yaiton. Na keanyu nanu kiswama o. Nara iko umok aisisanaki naka ejaka iti. Kosodete kikwanga rosi paolo kaikeo paop anyon ko papo kodoloto peruga toma pampulia. Kinye kesi yoka naka nin kobongo Yerusalem. Konye kesi konyot ko peruga kitorota kwap kodoloto Antiochia irelo ka Pisidia. Koloma za tuko skapara na kasabato kiboikinos. Keda udaso mani kisila kaina bin. Kiyake asika ya itokoluka atukos mama kech ebe.
Inachan. Araija asika kiroto na kaichore tunga. Kolimutu.
Kobuo Paul. Kokwet kakan kobala ebe.
Ikilo koluka Israel. Kaisna uli yongite deke. Kirasi. Edeke lo kaitunga kalu. Luka Israel. Abuko sew luka papa ok. Kitopo lo itunga. Na kiboye rotoluka kwa puna komisiri. Kitolo moka kana irioro. Apakibala na kaikara kaisa angon. Kutiti niki kieska modi. Na kedauna amodiare atikiri na kanyikare. Koto makwapu na koka nani. Kwa ina kiesi akecha kwapu arauta irumet. Apaki na kaikaru. Bala akwata angon loka kaisa kanyi. Aka uloka angon. Kwa ina kiesi ikatubo kito ni Samuel enabi. Kusolete kilipa ekabaka. Kwa ina kedeke saulo kukuloka kisi. Loka teke na ka Benjamin. Apaki na kikaru akaisa angon. Na kele maria angon. Kwa daka ki Daudi arauni ekabaka keji. Loki teje ninyesebe. Adubu Daudi okukuloka yese. Etuhalo etalakarite ekatao. Lebu na somnu akoto engo kere. Kwa tama uri na ketunga na nika angon. Ayune deke Israel eketajara. Nyesi Yesu. Kwa pe esu munitori. Eringangese ebuno. Abu yoka na kwa lingak. Alima na kintuwa keruluka Israel. Aibasa na ka aitoroniki. Na peda unioka na kieloste. Kwa balebe. Kiwomito eengo arautu ingai. Mama arai ngol. Kwenye kwa aji. Ebulitiko ka ukanga. Lo mamu kiabusta kinta nga alachari amukanu ka kejeke. Inachan. Idwe luka una ka aburamu. Kalu yomito edekeda akoto makusi. Ejoku na kiro na kaitajario mama woko. Na arai. Luiboyete kwa Yerusalemu. Ka ikayacho kwa kete. Kano mamu ajanu yata nyesi. Kana da kirono ka inabi nweshe meneno ngini sabato. Eto lulikisi kanuka atubo kini nyezi. Kana da mami ajimitosi akirot na ibusa kintura tuanare. Kwenye kilipata pilato kwa arai. Na kedao ni ata ayito lulikini kenu wadi katae kanuke nge. Kijiasu nuko kitoi kwa ikisa tezi. Kwenye kitaja nyese deke koka tuak. Aparse anuipo kitakari kingulu kedoka tinepeka nyezi. Anyo nuko galaya kito ni Yerusalemu. Luera asi kwana ika jena kake mameja asi tunga. Kinu nti so yes akiro nuka joka nuka isumnet na keini akiro luka papa wako. Ebe etonulike deke oni ikechedue aisumnete ngini. Kanuka aetajaruni Yesu kwa pu wali katere kwa tomo sabuli loki yare tebe iraijo okokuka lolo kauru jo. Ido kanuka akiro toka ngini ebe etajaruni Yesu kwa katwak. Kinye boba bongo na e boss. Inera kwana tebe. Kaina kiri yes arire nyesho nuka launaka. kanu chasto nuka Daudi kanuka ngo nera ko sabuli echebe mami chamuni eka lakran koni ai boss nare Daudi keda wa jana kana derna ke deke ka turike abuko joto ki bua ki nani pepe kaluka papa ake ko boss ko nye ngol lo kitaja ne deke mama buko boss asodi nacha ko jentebe koto ma otunga nani ka ngol elimolokino yes ai shonyo na ka jaka na reta ido koto ma ken ngini yeri yuni marakini adoliti ka kiro kere numa pedote ai marakini adoliti ko kisla luka musa asoko choito kinya akira do ikini yes na inerito ina abide be ko anyu yes ikamena ko umwa kisi ko oliosi nare esoma nga som ka para cha kuz asom na mami yunete chot karala ki limono kitungana ni yes
na pelo marete kingai ngata limo kina kirongun kasabato na tupa kini na kishara kinora tuko ki na ka tukos apotu iyudayan wipu ka ikebelo kinok we yongite deke kotupa se paul ka baranaba lukinera se kakes kisichere de data aya takin koto mashandu na ka edeke usodi kasabato na tupa kini kotuko kino zitu ngalwipu apiere kere aira rakiro na ka edeke kunye na keanyu ni atiyudayan iko deta kilele bune kolo kitepega nwenera paul Moro moro toda. Inerata Paul ka Baranaba katitinkin ebe.
Ebusa kinda kutna ke deke ai nerio bere ka makus. Konye nara igaguare te ka makus. Itubo krosubo nika rautu mami busa kinto ai jana me dau. Ko ai kibelo kinido mame jasi imo. Nara abu ai jaka ki chora ki shokwa ngebe. Ke buai ki jo arautu ai chana ka imo. Teteri yauni ai tajaro kitono sangeta luka kwapi.
Na kira rata imo ngun. Kiala mikinos, kitopolos akirot na kaejakai. Ngulda lukelos kinito aijara na mame daun ki yutu do. Kishara kinakirot na kaejakai akwapungin kere. Konye kicheche moti yudayan angorunwe yong ito nukapolo ka ikengare nikinoko lukaere. Kisidikoto ai manite paolo ka Baranaba kirengiasi koi koru no kej. Konye kilaki lakata adai nuka keje kej. Koloto ikonium kilele buno sikesi sakai alama ka emoyelo kalaonan aswa misho esula lokitomonete kaangon kosodi kanen koto ma ikonium kolomas nepepeto matukos na ka yudayan ido kanuka ngunu enerasi kiwe kodetlo apolo loka yudayan ka iyonanin konye yudayan lumam kiunito kisidi koto imo Kitolo mikise taulo e rono asurokini nachan. Kosodete kosala nen apakina e pol. Inerasi katiting koto ma eja kait. Lokiteje nuna kiroto na kaake isyanut. Kochama kanyu neta kanu ka umokin. Ai swama okakani nikej. Konye kotia kasi tungaluko re. Iche owailo ka iyudayan. Iche do owailo ka ikiakia. Kito ne ataka nuna asurokini naka imo. Ka iyudayan. Nepepe kikaya itoko kej. Ai swama kini kes erono. Ka ai birbir kamol. Keje nutu kes ngun. Kokeria silusitura. Ka derube. Ile realu ka lukaonia. Ka kwapinwe dunya atari. Kanenda kolimono kisakironu kajokak. Kanen kolusitura. Kujaye tunganan iboyei. Ilejeke kas ake keje. Engwalas ameun kakweki nakato toke. Loma malosi chuti. Abu ngol kira Paul inera. Kosese ne Paul ngyes. Ko anyebe ijayu na itangale uni. Ko limo keporoto le Paul ebe.
Ko buo kotenan kakun kej.
Ko detu na tipet. Ko sakasak. Na keanyo natiko deta nukiswama e Paul. Kikese ut iporoto ikej. Ko balas kanga jepe na kalu kaonia ebe.
Kijesa kinos oni idekesio. Kaputo na kaitunga.
Ko Mike is Baranaba seu ka Paulo da kereme nara ikera inget lo kingare ni container ko yawe sasa doti loka seu loke jaye kaluke kingare na kaere imongin ka boko inu ka tu kitono kek bokota ina kinaso bana nepepe kikodeta kwenye na kejenu ni ataiki yake Baranaba ka Paul ko chila tikeje na pen okera ta koloma zo kodet kiworoto ebe
ikatunga Kanuki ni swa mata no. Kira shoda itunga luke pone kwa peka esi. Kinu nti esa kironu ka jokak. Teteri belo kinosi. Ayena kironu nuka mamiak.
kosesena edeke loka jaran loke subi akuj ka kwap ka ngolol ka iboro da kere lwe jasi tomake ka turi ono atuborosi abuko jala ka tekeri ni kere aloso kotoma urotino ke kwenye mamki nye ni ko mame aite jennet nare ki soma anu e jok kwa ina ki sakira bunere ka kuj ka apake ono ka mio isimoni kini kusita ono ki nyamata ka ai alama
ka kiro ka ngun kituko kisiko deta katunis aina kini kiesa sobani Kwenye kodolut iyuda na lwa pote ko Antiochia ka Iconium. Isidi kote kodeta, kibiribiroto Paul Kamor. Griasi kingana kaere, ko mitebe atwana. Kwenye napelu kunito ike sisya, konyo koloma ore. Kapara na atupa kini koloto derube, nepepe ka Baranaba. Kosodi na kedaoni ata limonoke na kironu ka joka toma ore ngol ka adumu nike sisya ka luepo. Kobongo si Lusitura ka Iconium ka Antiochia. Kitoko gong itaono luka ike sisya ka ikwenya rikes kusalito toma iyu ningin. Ebeda kibusa kintaloma toma jakandu na kaedeke koto ma itichanyo nuipu. Na kedauni ataseiki nikesi makio koto mangoli kanisa ka elip ka ailung. Kibuwa ikisikesa kaninu ka ejaka itilo kiyu nito. Kitoro pisidia kodolo to pamplia. Keda ota limonoki na kiroto toma peruga, kijesa roskiton Atalia. Konyo utkanen kikwanga roskiton Antiochia, neekole lipa kinerekesa shianu tunakaedeke kanuka somna daut aitodol. Na kedoli oto, kutuko kise kanisa, kitatamu kisa kiro kirenu kiswama edeke nepepe kakies, ebeda angaikimo eke kilo kaiyun. Kiboyo oto kanen apaki na mame dit nepepe kikesisiak. Aswa misyo, esula lo kitomonete kakany. Konye kijesno siche etunga, anyun ko yudaya, kisisya na kis inachan ebe.
Arae mamu kikepyo kwa pejare pone loka Musa, mami pedo reta etajario.
Kosodi, keda utu Paul ka Baranaba epeget kitunga kangul, ka epakpaka noi. Kichora kis inachan, Paul ka Baranaba ka iche kakesi, Adokari Yerusalem mamejias ikiakia kai makio kanuka kiroto kangin. Aso kotware kanisa kies kitora kwa pinuko poinike ka Samaria. Itatameta ibeloki na kaimo kisela miksinoi inachan. Na kedole oto Yerusalem isuku nyike kanisa ka ikiakia ka imakio. Iteje ntakiro kirenu kiswama edeke nepepe ka kies. Konye konyo utuluki yu nito iche luko riongelo ka ipari Zion. Obalas ebe.
Ibusa kinta ikepe kiz. Kai chura kinda airichi kisila luka Musa.
Kutuko kinos iki akia ka imakio. Tetereo momoete akirotongin. Keda otae baki baka nui. Kubuo petero kote makis atiar.
Inachan. Ijenete ebe kaparashanu get. Abu edeke kose uko kidingi kuz. Tetere irarete imo akirotonaka akironuka jokak. Kaituku ka kiyut. Edeke dalo ejeni itaono luka itunga. Kitejeni kikies. Kwa inak emoyolo kalaonan. Kwa peki inakinia oni. Kwa bo mamu etiakite oni kakies. Kwenye itese gari itaono keche kayo. Aso kanukinyo ikwa duniata edeke. Kanuka aibu aikin ajo koto muru singa luka ike sushat. Na mamu luka papawok. Kareda oni kipedorit aibiong. Konye ki unit ebe kitajario kanuka asianu tuna kaijaka iti Yesu kwape kakiesi.
Kosodi kililinga tukoto kere. Kupupo kis Baranaba ka Paul itatameta anyuneta kanuka umoki nukiswama edeke koto makech komo. Na kedauni atai liling kobongo ki Yakob ebe.
Inachan kirarai kitejenuoni Simeon kwape kisia unia edeke anyanarimo. Alemu nukoto makechi tunga kanuka eke kiron. Echamanara nu kakironuka inabin. Kwape wadi katarebe. Aka uloka ngun abunguni aduki bobo ewe maloka Daudi lokibirori. Aduki bobo amejeke eticha zingezi. Tete relu esa lito luka itunga emoete eja kahit. Ka imoke relu enyaritai eka kiron. Ebaleja kaitinu. Lo iteje nunit akironu ameonu apengo. Kanuka ngon atube ngo kwa nata ebe. mam kiticha ni ngulu lui belokinos mamajai edeke kotoma imo konyeke warika kisikes kinacha wesiliaka nukaputosia ka adoteu ka itiangalio medio ka aokot naara ameonu katurio nupengo ajazi lua limono kinete akironu ka musa kangolire naara esiomio nini sabato kotoma tukosia
kusudete kitojoka iki akia ka imakyo ka ekanisa kere aseo ni tunga lukoto makej ae yakiar Antiochia nepepe ka Paul ka Barnaba kies Luta Yuda loinyaritai Barasaba ka Sila lukeras ikengare nikino kukoi nachan kiwadikata kwanata kijukasi kakani nikej ebe
inachan iki akia ka imakyo mamaija sina chana lue rasimo kotoma Antiochia, ka Suria, ka Kilikia, Ayogan. Naara kipupu ebe itungaike lukepote kama kosi kitichanata yes kakiroket. Isibu ono kinete itaono kus. Numami sio kichora kinit. Kitajoko sio. Kemori kikina keta wediopet. Aseu nitunga ayakun mama yes. Nepepe ka Barnaba ka Paul lumina na wok. Itunga lujai kinito aijara kechkanuka kirolo kajaka tuwok Yesu Kristo. Aso kijuku Yuda ka Sila lukilimo kinete akironu penu kaitu kekech. Naarei itajokiti emo yolo kalaonan ka Sioda kenyezi aisi ibuoko Yesu abu okon na itelekata akironu nuibusa kinito. Kesinu taebe. Kinacha iboro lue ina kinyo aputosia arauta suban. Ka aokot, ka itianga lue medio, ka dote uda. Arai kitiko kinosi kangun, suamaete jok, yogado.
Kosodi ketuar, kijesaros Antiochia, kutuko kisekodete kere, koinakis ebalua. Na kishomiata, kialami kinosi kanuka italakario kangin. Yuda ka si lada, lukeras inabin, kitala kasi inachana kakironu ipu, kitogogo ngokesi. Kosala kisingi na adaona pagi, kutwara kesi inachan abongor kaina pakin, mameji asu luki ya kunete. Kwenye kitojo kosila asala kinin. Kwenye kosala kisi Paul ka Barnaba Antiochia, isisana kinete kalimono kina kirot na kaejakaid, nepepeka iche tungada luipu. Ketu borosa parasi adis, kotema Paul Barnaba atiar.
Asoka bongo sikuwa na kanya nasi, inachana kangolire, nekili mwono kinta kirona kejakaet, kanyu tukwa pejatar.
Kokoto Barnaba ayangari okana lo inyarita ya Marako, au parika kesi. Konye mam kitojokiti Paul, ayangari ngon lo kinye ini kesi ko pamplia, koma melosete ka kesi aswam. Kosodi, kujae peget loe polo kidi nkech kito ne atiaka tari, Koyanga Barnaba Marako kikwangaros kupuro. Konye Paul koseu Sila konyo. Ilipakinete inachan tetere inakinyo ashanut na kaejakaed. Kitoro Suria ka Kilikia itogogongi ikanisan. Aswa misyo esula lo kitomonet kakany kape. Ido kodol derube ka lusitura. Nekejai eke sisian eke kiror Timoteo. Okokulo ka beru ayudayat na kiyunit, kwenye papa kiekerai eyonanit. Kitejenut ina chanaluki boyete kolu situra ka ikonium kwa pejoki aringesi. Kokoto kini Paul ngol au pakini kanges. Koyanga ko kepe nges kanuka ayudayan luke jasi atutu beta angun. Naara ikejenete kere ebe kerai papa kie eyonanit. Kosodete na kitori totor oreria. Koina kisi kesi, aichora kineta nukichora kinete iki akia, ka ima kioluko Yeruzalem tetere erichete. Kwa ngin, kitogo gongoi ikanisana koto mai yu ningin, kiyata na kinete ya ikech ngini paran. Kitoro takwapu na ka Pirugia, ka Galatia, kisimi kikesi emo yoloka launa na limonoke na kirot toma Asia. Na kedolio tatere ikina, Musia, kotama alosite bitunia, Konye mame moyo loka Yesu abu kochama kikezi. Aso, kinacha Musia kijesaros Tiroa. Kwa wanyu Paul aetapo ete kuare, bala ibu yetu na loka Makedonia ingaingait ko bala ebe.
Kikwangun Makedonia kingaraki sio.
Na kedaoni anyu na itapoet. Atipet kakotos alost Makedonia. Na ara ikiwamiti chut ebe kinyarite deke sio alimono kinikesa kironu kajokak. Aso kekwangarosa nyun ko Tiroa. Karasa si samoturake. Kapa aranda na atupa kini kadoloto Neapoli. Kanyo utuka nen kadoloto Pilipi. Irelo kapolon loka akwapuna ko Makedonia. Akwapuna kebuotu nito iche ko Romayon. Keboyo tokore kangol apa rasia Adis. Kusodi kapa arana kasaba atu. Kalomu tukorute kaloto ariri kechori. Nekiwa mitebe kijaibu isna kilipet. Kiboi kinos kenera takangoro nukidu munika nen. Aberu, eke kiror ludia, na kegwela na riboro lumugeik, na ka ere loka tuatira, na eyongi tedeke, kopu pusio, na kepuko riteja kaiteke tau teterecho itakironwe nera Paul. Kusode keda wai batisao, nyesika luko kaleke, kinga ingasho, kobala ebe.
Arai anyitoeng, arai na iu niteja kaiti, kolo mtuto koka kipejoto.
Kitu ingasho. Na pekilosi aiboisina kailip. Kiriyama taka pese na ejai ajo kitnaka Edward. Na keduma na kinike jaka amedana e Paul naka Edward. Kotupu ngini Paul kasyo iworoi ebe.
Itunga luerasi keja na kinaka luka edeke leja ikujuka kuch. Luki ilimono kinata yeserato loka itajario.
Kikoni nen apa rasi anu ipu. Kunye kongoya ari Paul. Belokin kotema ajo kit atier.
Kechora kini yoko keloka Yesu Kristo kolom kama keng.
Kolom kosawa kangope kangol. Kwenye na keanyi nataija kakebe atuwa kiasa meda na amunos. Kikamutu Paul kasila. Kidili dilasikito na gwela naret akwenye nukaika ya ito. Kwayanga asomeija zika tubok kote masi atiar.
Itungalu eras iyodaya. Amunasi ereok. Boboda ilimono kineti ponesi olu eras luketa le kama ok. Iroma yo na chamun karaeda swamu.
Konyoe kodete kera suro kinikes. Lacha sika tubo kina penekeji kagogong. Kichora kizikes aleyo kisureta. Na kedauni ata elenoi. Kogolo kisa edaris. Kichora kise kedara na edara kes kachoi. Keda adumu na ichora kinetengin. Kibuwa ikikes toma edaris na kotoma. Koe na kejekech oloin. Konye kidinge bai ilipete paoloka sila. Iye ikinete dekiko sese oluka ituri. Kupupete ye nanada iche. Atipet, koja mara na naipol naka akwab. Kwa mara na tapete tanuka edaris. Atipet, kongaro sike kia kere. Kwa lacharo sida ene tanuka etunga kere. Kwa kwenye kedaran. Na keanyu nebe engarike kia luka edaris. Kwa ute kekileng. Kwa kota arakin. Kwa umitebe asiata ienan. Konye kiworo Paul keporoto le Paul ebe.
Siriki musunkin nara kijasho nekere.
Konyara o atalai. Komota ritoma. Emaranika nuka kurian. Kibiro kinakonye nuka Paul kasila. Kitolo mkinga kotema atiari.
Ikajaka. Kekona kaite tereke tajario.
Kobalasi ebe.
Kiweja kaiti Yesu. Itajaro joka luko kaliko nkere.
Kolimo kisinyeska itunga kere. Lua jaz togo kea kiro tunaka ejakai. Kisuku nyiki kesko sawa kangon loka kuare. Kilo tikeche macharin. Atipet kibatisa ingeska ike tunga kere. Kusodi koyau kes togo ke. Koina kikesi nyamati. Kolakara nui. Nyeska eke kale kere. Na arai iunit edeke. Konye kiwala kwab. Kiyake asika tubok ikapoloko luka iseri kaalei. Kobalas ebe, kosikis itungangun koloto. Kitejen eke daran Paul akirongun ebe.
Eyakut ikatuboka osikin yes. Asodo kolomutu, koloto inapakina.
Konye kotema Paul kes atiar.
Apatukwa leata shio kakwenye luka itunga kere, kome tubokina. Kwabu kiraiso iromayul. Boboda, kigolo kisa edaris. Kwa nada, ekotosi chabao alachaki ni kaya ya. Mamo chuti, kwenye kwa potu kesi ikulepeki, kwa alachaki si so.
Kolimokis ikapolo koluka iseri kale ikatuboka kirongun. Kokura karos na kiirarata ebe eras ngul iromayon. Kopotu kingai ngata na kedauna tae tolomun kilipa kis anyon kore kangol. Kunyou tudo kai daris kolomas togoloka ludia. Ido keda ota anyun inachan kitala kasi kis koloto. Aswa misho, esula lo kitomonte kakany kare. Na kedauni ata aitor amipipoli ka Apolonia, kudoloto Sesalonika, nekeja tukos naka Yudayan. Kusodi koloma Paul mamejas, kwa pekeja reke epone, kwa peta kakes nukiwadi katai asabaton auni. Kikujo kitoko kungoda ebe, ebusakinti Kristo aitichanyo, ka ajaron kotoma okatwak. Ebeda,
Yesu ngolo kali mulo kiri yasi, Yesu Kristo.
Ki uti che ka kesi, ki morki kinoska Paul ka Sila, ka iyonani lukiapa rito lui punoi, ka angoroda nukapolok no mam ikidioko. Konye kilelebu ni yuda ene kolo, koyanga se tunga lue roko lutai, kutuko kise kodet, kigurut ere. Usuro kise togolo ka yason, kukoto sa etolomu nikes otunga. Na ke kurokis adumu nikes, Kiriasi yason ka iche koi nachan mameji asika polo kitoko ere iworoto ebe.
Itunga lulu abubure asi akwa adoltu needa. Esu kunyiki yason ikes isomate ngunu kere nuesu rokinete ikisilalu ka kaisar kobalas ebe ejai eka baka eche loe nyari tai yesu.
Kiyalo ngongoto ekodet ka ikapolo kitoko ere na kiirara tangun. Kusodete na kedao na tae telemu ni yason ka ike paop aititinget. Kosi kizikes alosit. Atipet, kijukasi inacha na Paul ka Sila, Berewa, kware. Na kedole otongina, koloma satukos na ka Iudayan. Kunye kejo kukalu aitele karite luko Sesalonika. Na ara apotuko chamu takirot kitaon lueka pakina. Kongichena nata nuiwadi katai ngini paran ajenun ara ikota kirongununen. Kanuka ngun kiyutu luipu kakesi ka angoronu yonani nusotia ka ikilioko dalu mam ikidioko. Konye kejenut iyudaya na luko Sesalonika ebe ilimunukinipa ulakirna kaedeke ko bereyoda. Kopotu nenda kisidi koto kigurut ikodeta. Kosodi atipet. Kijuka sena chana Paul alosa dolore angolol. Konye kosalata Sila ka Timoteo nen. Konye lukinyama kinete Paul koyangasi kiton asene. Kosodete kichora kinai alimo kini Sila ka Timoteo. Abunerema mejiai atipet kwa pepedore ata koloto. Kosodi na kejari Paul asene idarete kes. Kurieba kineke tao na keanyunia ere ileleba putosia. Kwangin. Kopeta na kiyudayan kaluke yongite deke akirokoto matukos. Ido ngini paran kagwela naret kangulu kiriamunu nos kanges. Iche luka ikamina kachoa luka ipikureyan kai sitoikin kiriamunos kanges. Obalas iche ebe.
Ekoto kereka eke neretalo eneranyeka.
Obalas iche ebe.
Etakani bala elimonokina kirono kai deke sholu mo.
Naarai ke limonokini yesu. Ka ajarun kikamutunges koyangasi areopago kobalas ebe
kipedori kerekasho ajena nyo ina shishana kirina nakitetet na inerajo
narai iangaota kirono mo akikosi asodo kikoto ajeno na polunaka akirokano
narai kemamete luka asene ka imolu kiboye nenete kanen ache swam dimarai tatam arai aira rakirono kitetiak kobo paul kokiding areopago Kobala ebe.
Yes, tunga luka asene. Amisi kebe iras luka edini ka kiro kere. Nara inake tori tori. Ka anyu nibololi maete. Abuka dume etemu loki wali kata kironu ebe. Loka edeke lo mamu ejena. Asoka limono kini yes. Ngolo imaete koma mi ijenete. Edeke lo kesuba kwapsine ka iboro kere lo eja stoma. Nara era inyesi eja ka iloka kujuka kwap. Mami boye kabila nwe dukyo kakanin. Kwabo mami jana kilo kakanino kaitunga bali pudi diobore. Nare nyese lopet e inakiri kere aijara ka e yengali ka iboro da kere. Kwa jautene ediopete kwa suba teke ni kernu kaitunga ai boy ka kwapi di kere na ke daunia ai boy kina pakio ka I koruno lukai boy shoke tetere moye te deke moto era rapete ka adumulu mies karda mamelwa na ka ne jai nyi diopete ka woni nare koto maken kijari kilosi kijaida kwape abala tari iche koka pua kuna ka kusebe nare kirao ni aurike aso nara kirao na urina ka edeke mama kebu sakinta o mitebe e pute deke ka esabu karde puesa karde da moru iborolo e gerio kanuka apiriantu ka chwana ka etunga mama bu edeke ko sesene ne apake onu ka woli konye kwana ichora kini tunga kere lwe jasa iboisho kere aisila nara abuki bwe ka para ne burio atubo kina kwapili ka doli ko tunga na lo aseo nit ido itoko ko ngiti ngono mame jasi tunga kere kanuka itajaru nyes ko ka twak
ko sodina kira ra tanu ka jaron na ka ikatwa ko kena tariche ko nye ko balas iche ebe
kira ri bobojo ka kiro kangun
ko sodi ko nye paul kinye kes ko nye ki morgi kinos iche tunga kanges ki yut koto makech ko jai dionusio e aro pagot ka aberu na inyareta e damaris ka iche tunga da nepepe kangul aswa misio Esula lo kitomonete kakany kauni. Koka ukangun, konyoko asene kodolo korinto. Kodume yudayat eke kiror akwila, euriata ko ponto. Kira ingesi abunera ngipengin, ko Italia nepepe kake beru pirisikila. Narai abu Claudio kichora kinite iudana kere anyon ko Rome. Kodolo paul mamejas, narai kerai akeche swam adiopet, ko salama makech. Kiswamata nepepe, nara ikeras ikasubak iweman. Kopeta na kakiroka tukos ngini sabato. Kotamu ae maimauni yudayan ka iyo nanin. Konye na kijesu notori sila ka Timoteo ko Makedonia. Kitinga ek akiroto Paul. Kitejena na kiyudayan ebe, Yesu Nges Kristo. Na kitepe gyata ka ainyana kinedeke. Kilakila kinapeneke. Kotema kes atiar.
Ko jasa ko to kus akwesi kus alayem amere kwa na alosma mejasi imo
ko nyau kanen ko loma togolo kae tunganan eke kiro tito yusito loe mai edeke loke apias eke togo katukos abu kirisipo eka yaito noka atukos kiyu ejakai nepepe kaluko kaleke kere na kira data ikorinton luipu paul kiyut kibatisai Kulimo keja kaitu Paul kaita poete kuare ebe.
Siriki kurianar, konye kiner, siriki liling, na ara ajayango nenipe kajo. Kwabo emame itungana nieni kisurokini aitichan, na are jase onge tungalue pu orelo.
Kosala kinen apakina kaekaru ediopet ka ilapio ikanyikape, isisana kinikes akirot na kaedeke. Konye na kerar galio ekaya itonloka akaya, Kunyokis iyuda yana Paul ketawe diopet. Koyata airabis. Kobalas ebe.
Ijodi jodi eke salo itunga. Aimaedeke asurokini ikisila.
Kunyena kekotor Paul aonga keitu. Kotema galio iyuda yan atier.
Uyesi iyuda yan. Rai erai akirot naka swam aronis. Arai naka adyakarete na erono. Dike musakinit ati tinkin kayes konye arai era kirotona ka ainiseta nuka kiroka ikirora ika ikisila kus lukus bongun mam enga koto raut ekatubon kangun
kirenya kes kairabis ikamutu kere sosetene ekaya itonoka atukos kolea ta kairabis konye mam galio apodongun koka ukangun Osala ki Paul aparashi anwepu. Kusodi kutware inachan. Kikwangara los tesuria. Kuhuparos ka pirisikila. Ka akwila. Kubada na keko uko kenekerea. Na ara ikiapot. Kudoloto epeso. Kinyekes kangina. Konye koloma angise lopet atukos. Kupeta ka iudayan akiro. Na kilipi atangisa salakin apaki na epol. Kongyer. Konye kutwaras kakes. Kobala ebe.
Abonguni bobo mami jas arai ito yokite deke.
Kikwanga anyonko epeso. Na kedoku ni Kaisarea, kodoka kiyoga e kanisa, kijesar Antiochia. Kosala kinen adiopak, kosodi konyou, kitora natara kwapin nuka Galatia, ka Pirugia, kitogogongi kesisa ka kere. Kobu e yudayat epeso, eke kiror Apollo, e ureta loka legesanderea. Etunganan loisisa na kinitai, kirae loka pedorikoto manu kiwadi katai. Apo nikituto ritete koroto loka ejakae, kodunya kinite komoyo, kinera kisisa na kinikacho itakiro nuka Yesu, kunyeko jena ibatisa na kayo kana boni. Kogewe nerikatiti nkatukos, kunye na kira rata prisikila kakwila, koyanga sinyesu, kiata kisa itejenu nkacho itiroto loka edeke. Na kekoto rai kwangara lost akaya, kisichere de data inachan, kiwadika kis ike sisiak ai sukunyiki ningyesu. Na kedolio, kingara kino ingulu kiyu nito kanuka asyanu, na ara ikiteleka iyudayana kagogong. Kai tebeikin, itodikini kakironu kiwadika tai ebe, Yesu Yesu Kristo. Aswa misyo, esula lo kitomonet kakanyi kangon. Na kejara Apollo, Korinto, kitoro Paul akwapuna imukurur, kodol epeso, kodum ikesisiak iche kangina, kingit kes atiyari.
Ipatu kereka kodumu te mwoyolo kalawna na kiyoni acha.
Kobalas ebe.
Mam, kara eda airaritebe eje emu yolo kalaunan.
Kotema atiari.
Aso, kibasata yes aibasa nyohin.
Kotema si atiari.
Aibatis na kayo kana.
Kotema Paul atiari.
Abu yaka na kibasa kaibasa na ka aitoro nikini. Elimolo kintunga ayunule buntiko ka uken yesi Yesu.
Na kiira ratangun, kibatisa unosiko kirolo kaijaka iti Yesu. Kusodi na kedao na Paul aidoko kinikes ake kanin, kudoi kikese moyolo kalaonan. Inera takanga jepa ka aiduar. Keras kere bala itunga itomon kalwari. Koloma Paul atukos, kinere na nakatiting ila pyo iuni. Epesa kiro kitunga, kiyamu ya mukes toma kiro nukajaka nutuna kaedeke. Kunye ichelwe ninik kogiroto ayun. Kinera sinwe roko nukairo tukakonye nukaekodet. Kusodi kinye kikesi. Kogita ikesisiaka. Kopege nena skaitunga nini paran kosomero loka turano. Kiyata na kinoza kirongun apaki na kaikaru iyarei. Kito nukiboye ete kereko Asia. Aira rakiro na kaejakai. Yudayan ka iyona ninda. Kiswama edeke nuka umoki nuede parito kakani nuka Paul. Kiton ayangar itabalan ka inapen kakwana ke mameji asi kadekar. Kunyo utadekesia kama kej, kolomutu da ajokina nue roko kama kej. Kunye kongasi kinos iche koyudayan luke rimok, ike renyaka jokin alimore kirolo ka Yesu mameji asi luke jias ajokina nue roko. Kobalas ebe.
Kechora kies. Kanuka Yesu leli monokini pao.
Kosodi kojasi duwe ikanyikare luka sekeba. Esase doti lopeti lo yudayat. Lukiswama enenete ngun. Konye kobongo kikesa jokit na erono ebe.
Ajeni Yesu. Ajeni pao da. Konye Yesu luka ngai.
Kosoma kinikese tungana nloke ja jokit na erono. Kiteleka kesi kere. Kipiko. Tape kere tekotoko kangol. Imujalalas. Imusungitai. Kojenu tungunu kere iyo dayan, ka iyo nani lukiboyete ko epeso. Kirum akurian kes kere, kitopolo roida ekirolo kaijaka it Yesu. Kopotu luipu da kangul wiyu nito, kulimosi kilepile patada akeche swamisho. Kaitunga luipu kangul lukiswama ete nukamuronu. Kutuko nokisi ikeche itabon, kichweata kakonye nukaitunga kere, kimarate tia ikeche. Kodumutebe edolita tutubeta alukumin akaisa kany nukaepuesa. Kwangin kopolo rakiro tonaka ejakaid kitelekarit kagogong. Keda unosa kirongun kolosi kipaul komoyo aitoro Makedonia ka Akaya alosite Yerusalem. Kobala ebe.
Kadao ajautungina kebusakinit anyunu romeda.
Kiyakia yare koke jana kina kake alosite Makedonia. Kes Timoteo ka Erasito, kosala kinyesa lopet Asia apaki.
kapa kangin kodaku na igurun na mere na edit kanuka erot. Nare tunganan eke kiro Demeterio ekatatane puesa. Loke sube nene abila nuka epuesa nuka aratemi. Loke duma nakini ike swamaka lue piriaka medana e Paul. Kutukono kingul nepepe ka ike swamaki che luka aswam kangin. Kobala kes ebe.
Ikatunga, ijenete yesebe kidumuni abara wokotoma aswam kana. Boboda ianyut, irarete daebe. Mereko epesubon, konye eapie toma asia kere. Ejorijori paulo lo itungalu ipu ka ayjulakini akeche omisho. Ebalebe, ngululi swama ukakanin, mameras idekesho. Mere atemar ebe, aswamoko na aboni emuangyo. Konye eye kaludalo ka adeke nakapolon, aratemi. Mam imario araut ibore. Ebuni aitisilio kapoloke. Nginna ema ete luka asia kere ka akwapsineida.
Na kiira ratangun konyinyuri kinos. Kiworoto kobalas ebe.
Arate mina kaipeson ngesina kapolon.
Ilelo ebunere echele. Omotaros keta ediopeta lomara larona ka boliasio. Keda otae kamun gayo ka aristariko. Itunga luko Makedonia, luke upas ka Paul kalos teke. Kokoto Paul aloma rotunga, kisimeka ike sitia. Ikapolo kicheda luka Asia, luke rasi ke paperu, yake asimama keng, kinga ingatanges kinye aloma ralarona ka aboliasio. Aso, kiworo tiche ache, ka icheda ache. Naarai kitolutoluno ekodet. Nara iluipuka kesi mamke jenete akiroto na ena kintike za tukokin. Ole mutu alegesanda kotoma okodet. Lokisibu ete yudayana kakonye nuka etunga. Kokwet alegesanda kakanike kokoto apurokin kakonye nuka etunga. Kwenye na kejienu niata ebe erai ngese yudayat. Uoro toke re keporote diopete bala apakina kaisawa ni yare ebe.
Arate mina kaipeso ngesina kapolon.
Na kedaunia eke wadika nloka ere aisyamiki ni ekodet. Kobala ebe.
Okwe ikatunga luki epeso. Inga ebe tunga na yeni mameje nebe. Erai ere loka epeso. Ekedaran loka eka loka arate mina kapolon. Ka loka puto na kedouni kokuju. Aso, nara ya mame pedorio ainyera kirongun. Ibusa kinti yes ayamakin. Komam isunyito akirot. Nara ya auti tunga lune. Lumam ekokoto iboro lukaye kalu. Karaeda ainyanakin adeke wok. Aso, areja Demeterio ka ikeswamak iche ipaopake akironwe wasaid kitunganan. Ejaya rabet, eja asida ikaya itok kiwasa kinus. Konye araimo otos achie kirot. Itemono kinyo katukoto na aduch. Nara ikijato maronis ay wasa okanoke chelet loka lolo. Loema me akirot. Ito koto makiroto kana, mamu kipedori ayeto jok atuko kinina.
Keda wene ringun, kutwara atukot. Aswa misyo, esula akaisari. Kinapa kinai longi longa, kunyara upaul ikesisiak kichor kutwara kes. Konyou kolot Makedonia. Na keda wene aitor atutu beta angun, ka aitalakari kakironu ipu, kodol yonan. Kosala kineni lapio iuni, ido na kineru ni hata iyuda ya nasuro kiningyes idwara ikuangara lose Suria. Kopele ikabongo rikoroto loko Makedonia. Kouparos kitunga kalu, sopater loka Beroya, okoko loka Puro, ka Aristariko, ka Sekundo, Isesalonikan, ka Gayo loka Derube, ka Timoteo, ka Tukiko, ka Toropimo luko Asia. Konye kelingara itunga ngul, kidare utisho ko Tiroa. Kekwanga rosisho anyon ko Pilipi, akaolo kapa rasha nukaimuga atin lumam itubu nitoy. Kadolo kizikes ko Tiroa, kalos tena kapa rasha akany. Kasala kisinen apa rasha akany kaarei. Kapara na sodit na kasaba ato, nakiria muno tetere kibile muga ati, kinere Paul kakes. Apele alosita para na atupa kini. Kiata kia inerike kito nikidinge bai. Kujas ata ala inuipu kagola na kokuju.
kama kituko kina. Iboyete lepat eke kiror eutuko kadirisa. Kilurutu noi ajo. Kiatakiniti paulo noi alimonokin. Kipikos ajo. Kibiror kwap kagola na kiuniet. Kodakunai etwanit. Konye kodoka paul kukukum kama ake. Kotun kobala ebe.
Siriki alongongoto na ara erokongesi ejari.
Kodoka bobo kuju. Kobile mugati konyam. Yata kainer kake sapaki na epol, kito ntu puruch, kusodi kolot. Koya utatele pate jari, kolakara, alakara na epol. Konye sio, kalinga losi tatakere. Kekwangoros kito n asos, kamuno sae todoko n paul atakere kangina, na ara ikitemo kiniti ngesi kwangin. Komuno ngesi aitorit neo nit. Nakiri ya munori asos, ketodo kutungesa atakere. Kasodete kadoloto mitulene. Kekwanga rosa nyon kangina kadola apara na kiareit aiboiz na etere ikina ka kios. Aparanda na atupa kini kabuwa utuko samos. Kana atupa kini ngin kadoloto mileto. Nara ya buupa ulkitojo kite ae nach epeso. Tetere mam itumor kotoma Asia. Nara ikemara ni ara epedori adolore Yerusalem. Ero kapara na ka apente kote edolo. Na kejari mileto, kiyake kanyarao ni makio lukae kanisa koe peso. Na kedolu notoma makeng, kotema kes atier.
Ijenete yesi kwa peke boya nonoka yesi, apa kikere. Agia unu kapara ni kanaso di na adolio Asia. Ejana kinina eja katika itasono kere, ka akio. Ka achot neta nukatuwe kiyete, obote lukae yodaya. Mama buke natali monokini yesi. Akira to kere ne ya ula jokis. Kesiana kine ne yes kai tebe kin idoka ngolito. Ete jenuni iyuda ya nakai yona nida. No kai toroni kima meja edeki. Ka ai yonida eja kai tuwok yes Kristo. Aso kwa na ko ai. Alosi Yerusalem. Ka enita iko moyo. Mama jena kiro nuka doi kinete kanyena. Dima araike te jenuni moyo. Loka launa ni kangolire. Ebe ke dareto ae neta aka areyo. Kwenye mama podo aka ijara, ara ununa ke itiae kama aka. Demiki toka nyeta ki aka igirositi, ka ae jana ki nakadumu ni kama ejai ejaka iti Yesu. Ae tejo nakyo nuka joka, nuka asya tunaka edeki. Aso kwa na, kwa anyo. Ajene ngebe, yesikere luke rimorit alimonokin, ajaka tunaka edeki. Mambo bo iya junite akakonye. Kanuka angon, ketejenu yesi lolebe. Mama kusuwa kota kabe ikinete heo. Nara mama buke nacha, alimono kini yesi ae neru kere naka edeke. Kocho ito yesi, ka esi panda kere. Lo adaka ki emo yo loka launa ni yesi araut ikanya naraka. Tete richo kiete ekalisa loka edeke, lo kikura unikake okoto elope. Ajeni ebe kanyo engo e poti pele lue dede nga mama kus. Mami time te sepa. Boboda, enyo unete konto mama kus. Ikilo kolu inera su itaparete. Ae rian ike sisiak atupari kesi. Asoko kwenye te, ki ituto sebe. Ika luuni mama buke nyeki ae choro ngini tunganani. Paran kakuare kakio. Wanada, ketitingi yese deke, ka akirot na kake sianu. Na epele lua iduku yes. Ka ai nakinda ai rumet nepepe kangulu kere luitala unitai. Mama buke miela epwe sakara de sabu karadi napeluka itunga nani. Ijenati yesebe akaka nino apotoke swamata nukia ipudika. Kalo kanguluka lukija nepepe kem. Kwata makiro kere ketoliki yesebe. Ka itarito ina ikoni nini. Ibusa kinta ngaraki lue kala nyaka. Ka ituta kiono kejaka iti Yesu nukia barebe. Aina kini erai na karere adepari adomo.
Na kedaunia einerungun kukukokin kilip nepepe kakis kere. Komonyata noi kere. Kotunata paul konuata. Ekada kinitosi noi kanuka kirotongin na kinera ibe mambo beyanyu nete ake konyen. Kinyama kisido kiton atakere. Aswa misyo esula akaisare kalo diopet. Kosodi kane na kidaunia atwarakin, kikwangaros kiderit kadoloto kos, aparanda na atupakini kadoloto rodo, kanyo utuka nen kadolo patara. Kadumu tatakir na ikota ikwangar kiton poenike. Kadoka si ke kwangaros. Nakianyu na kupuro, kipo kenye isinyes kakan na koke dianyu. Kedia atakiton suria, kadoku tuko turo. Nara inenke koto ratakir alemario iborulwe leleba. Kida wa mauni kesisiak, kasala kisinena parasi akanyikari. Kulimo kisikesi paolo kanuka emoyebe, siri kedoka Yerusalem. Kusodi, keda unosa parasi akosi kanen. Kanyoutu, kasodo kinete, apotitu ngakere, nepepe kangoro kech, ka iduwe kech, kinyama kisisho, kito nikingana kai ere, kakuko kinos oitolima, kelipa kasodete katwara kinos. Kadoka sisho atakir, kubongo sido kesi, orekej. Kasode tena kidao ni aloste kosi ya nyon kuturo, kadolo to pitolomai. Keogati nachan kasala tama makecha para na diopet. Tupuruj, kanyoutu kadolo to kaisarea. Kaloma sitogolo kaa pilipo ekalimono kinan, lokerae diopet kokanyika rei. Kasala tama make. Kijas ngola pesura angon abekon nuke ras akadwarag. Nakisa litorini na parasi anuipu. Kodoke nabi eke kiror agabo anyon ko yudaya. Na kedolu noma makosi kolema munyo na kaa paul. Koene lopeta ke kejekake kanin kotema atiat.
E bale moyo lo kalano ni kwanata ebe. Kope kwangin ena ta yudaya luko Yerusalemu elope amunyo na. Ijai kinete da kanin ukaimo.
Na kira rangun isio kai tunga luka aibois kangin. Kengai ngatangis sirike doka Yerusalemu. Uzodi kobongo ki Paul ebe.
Anjwe kisoma ete yesi. Ae mwanyo kai bili ekatao. Naare akapa kina miraedi oboni. Konya atuwa na akotoma Yerusalemu. Kanuke kilolo kejaka iti yesu.
Na kegirio akosi ingainga. Kapalu tudo kabalas ebe.
Nwe kota jaka iti kisoma e.
Akaolo kapara siya kangun. Ketemo kisi kosi boro kadoka sikiton Yerusalemu. Ko uparo siche koke sisi akaluko Kaisarea kasio. Ko yanga sisio ore loka menason loko kupuro. Eke sisi anloko losek loki pejoi mama keng. Nakido leo Yerusalem, kisu kunyikizi na chanasio kaya lama. Kapara na atupa kini, koloma Paul nepepe kasio mama kaya Yakob. Kujas daima kio kere. Akaolo kayo gani kesu. Kitatam, kisulu nyitakiro kire nukiswama edeke kama aka imo kotoma aijana kinike. Na kira rata, kiturote deke, kotema singes atia.
Ona chekosi, iyanyu kwa pimu atari lukumini luka yudayan, ilu yunito. Iromiti kesi kereko kote kanuka ikesila. Elimono kinita ikesi nukonebe, isisana kini yudayana kere lue jasi, omo ainyeni Musa. Ilimono kini kesebe sirike kepata ikeche duwe karada atupiti ponesio. Aso ikwa ikini obodo ai abet epupunetebe ibu ijo. Aso kiswama nukilimo kini jo. Ejo asisio ikilo kiwongo nilue enite ayaposit. Kwa yangai tungalu kitala unepepe kakes. Kwa taza kes tetere ebarenete akwesi kech. Kojenu titu ngakerebe akirokwa nukelimo no kinitai kanukon mamwebe ito. Konye joe lopet irichiti aitodoli kisila. Konye kanuka imo luyunito. Kipo uke wadikata ebalua katubito ebe inacha kesi iboro lue inakinio aputoseo arauta suban. Ka aokot, ka itiangalue medio, ka adoteu.
Kusodi Paul ayangari kilo kongulu. Kitala unelopete nepepe kakes apara na atupakini. Kolomo yekalu, ai teje ninapaki na itodoli kinere apara siya nukaite segario. Na ei na kinere asubanit kanuka angoli diopete kakesi. Kea put apara siya kanyika are angetakin. Kowanyute yuda na luke poteko asia ngesko yekalu. Kisidikote kodete kere, kikamutu nges, kochelut ebe.
Yesi kilio koluka Israel. Kingara kina isyo. Lo ngese tunganan. Lo isisya na kinitunga kere kaibo isyo kere. Asuro kini atekeroka ikisila. Kaibo isna ada. Idoda aya ungesi iyo nani toma uyekalu. Amona aibo isna anakalaunan.
Narai ke anyunto soro pimo episode nepepe kanges kore. Komi to sida ebe ayau paulo nges toma oyekalu. Kosodi kibwa ere kere. Kokeru tetunga kikamutu paulo kibwa sasi kinga ke ekalu. Atipet kogolo kinoi ikekia. Nake moto tore pone lo aret. Kodolok sakire kapulon lo kairionget ebe inyalinyaluni Yerusalem kere. Atipet kolem iserikale ka ikapolo kitoko kej, kokere mama kej. Kosodate na keanyunata ekapolon ka iserikale kinyeis aibunga paul. Kosodi koapi kekapolon kikamunges, kichora ka enyo kirikoi iare. Kingitebe, ingaibolo, ido ebe, anyoika eswama. Kochela siche kokodet ache, ka icheda ache. Na ama mkepedoria ajeno na kiroka nuka echelet. Kichoro kayangario orelo kaisere kale. Na kedolio adoketa kodaka singesi sere kale. Kanuka agogongu na kaekodet. Na ara ike tupite kodet loka etunga luipu. Echelasi kobalas ebe. Kichuta singes! Konye na peduara keza etolomari nges oreke. Kingi tipa ole kapolon ebe.
Ibusu kere kangalingwa kinijo akiroto.
Kobala ngesi ebe.
Ijeni topejo ayona nin. Merekereka ijo emisiri ataje. Loitonyo uniti pachi tunga ilukumin iwongon. Lukenyari taikara. Kingare nik amoding.
Kobongo Paul ebe.
Arai enge yudayat. Lukotansu. Koto makilikia. Lukorelo merelo edit. Kengay ngay. Kisiki na kenere kitunga kalu.
Kisiki nyes. Kusodi kobuo Paul kadoketa. Kokweti tunga. Kujawai liling, titi. Kinereka kies kanga jepe na abura niat ebe. Aswa misyo, esula akaisare kaluare.
Yesi kilioku, inachan, kalu kapa paka. Kirarae kwa nanu enera ayarori.
Na kiraratea ebe, inera kakies kanga jepe na abura niat. Kiyata kisai liling, ti, kobala ebe.
Arae nge yudayat. Kaurikinio taruso kokilikia kwenye kasa unio koreka loka keja no kaga maliel kesiana kino kai nyi kwa kini kwa kisina luka luka papa wako abuke rumite eko kote kanuka edeke kwa pijatari ya sikere lolo kareide tunga lukero toka lo kito na atuanare kaene nene karemono kina edari sikilo kwa ngoroda kwa pe ite jene kina esasadoti lopeti kai makio kere luka aurianet. Abuka dome balwana kama akej ainari na chan. Kaloto damasiko, tetele kabulilo eja singinada. Ka aya ulukesi Yerusalemu enitai, tetele tichanyo. Kwa soli kane napalosi, apikini damasiko, kidingi parany, atipeteke milia eka echana epolo na abuni kokuju. Ke biro kine kwapu, ke ire portolo kabale ngebe. Saulo, Saulo, kanukino kire ito reyong. Kabongo kebe. Ijongo ingai ejakae. Kabala ebe, arengo Yesu enasarayot lo iretijo. Ngula luke jaske engo, apoto kwa anyuta echangini. Kwenye mama potu kirasi, eporto loka angol, kaloki nera keengo. Kabala ebe, kia soma anyo eka ejakae. Kateme ejakae tengatiani, konyo, koloma damasiko. Kaneni kilimo kino kere, nuitemo kinito ijo aswamu. Kwenyele mama pedoritore anyo nukanuka amwe kweke na kaya chaka ngini. Kariko sengo nguluke jaske ngo. Kaloma damasiko. Kaneni anania etungana lwe yongi tedeke kwa pe jatari kisila. Lwe etojo kitaye kwa yuda ena kere. Lukibwe ete kaneni. Kubu mama kang. Kubu kwa die kanga kabalebe. Onacheka Saul. Kwa kwenye. Ido kwa sawa kangoli. Abuka kwenye kanyu nyesu. Kabala nyesebe. Kisa uje deke loka luka papa wako tete ijeluni nwe koto ngesi. Kanyo nuda e kadolitoni. Apupule portole lo muli kaya tukuke. Nara irauni ekeka jenani. Kwa tunga kereka kiroka ngon miya nyukano irada. Aso kwa na idarete nyo. Kwa nyo kibatisai. Kilota kondia kanareta kiwenete eke kirora. Kwa sadika anena kadaunia abongu ni Yerusalemu. Elipi kwe kalu. Gela kineka moyo. Abuka anyunyez katema angatia. Kisunyite. Kujua atipete kwa Yerusalemu. Nare mame chamnete akoni tejenunu kama akang. Kabalebe, ejakait. ejende kesebe abuyango kainene ka ai bunga da ngul luki yulito joka ngini tukos kere. Na abuko reda aokot nuka stepan eka jenalikon. Ajayango da abuwe ya apyei ketojo kite. Kedari inape luka luki aarete ngez. Kate maanga tiari ape nare ke ya kiari yone luana mamejasi imo.
Apotu kopupo kizinyes kiton akirotongi. Kosodete kotelosi. Kiworoto ebe.
Kitutasi olonga ingoli kakwaf. Nare mamipo sungesa ijara.
Napechela si ka achaka narikeche na pen ka aiwela narada apu wakuju. Kichora keka polon aitoloma ringeso relo ka isere kale. Kotema anges angicho kadayo. Tetere jenuni nwaena kintikese chelas kwa ngin kanukeng. Na kedaone atayene nges kaunui. Kobala Paul ekapolo kiton loke buoi eapiei ebe.
Ibuso kereka yes aeda etunganani loe rai eroma yot. Komamu etubo kinitai.
Na kiivarea ekapolo kiton. Kolot kiteje ne kapolon kobala ebe.
Nguinyo eka ikoto ijo aswam. Narai erai etunganan ngol eroma yot.
Kobu ekapolon kingitinges ebe.
Kolimo kinai. Irai teni ijo. Eroma yot.
Kobala ebe.
Ebo.
Kobongok ekapolon ebe.
Abu eong kagwel arau teroma yot karupiana nuipo.
Kobala Paul ebe.
Kwenyeng, euriat.
Atipet, kobuata luke kapakina ingitinges. Naarai ajenu ebe. Erai eroma yot ido abu koyenenges. Aparana atupakini, kokota jenu na bait nwaina kineti yudayan awosaninges. Kolachak, kichora kisasodotin lupeti ka aurente kere atukokin. Koyanga opaoloda kisibu ongezka konye nekej. Aswa misyo, esula kaisare kaluuni. Kikesite paula konye ka urianet, kobala ebe.
Ikiliok inacha. Abuka ajara ka konye nuka edeke, keta ukale choko, kito lilolo.
Kichoro kanania lo sasadoti lopeti lukebwete apu kanges ae papangeza keitu. Kusodi Paul atemaringes atia.
Kibabi yo edeke, ijua rota tanaye waru warita eka kwangis. Ibuwe jini kere kajo atuwa kina wakwape jata rikisila. Kwabo ichora kengo ae babi yo ae tekele kini kisila.
Kobalas lukebwete apu kanges ebe.
Ichoba, imoromoro kere kaya sasadoti lopeti lo ka edeke.
Kotema Paul atia.
Inacha, mama jeni ebe erai esasodoti lopeti. Nare welikate ebe, siriki ner eronoma mejai eka yacho loka ikonitunga.
Kunye na kejenu na Paul ebe, atu tupetadio pekerai na kaisadu kayon. Kana cheda na kaipari sayon. Kiworo kaurianet ebe.
Ikiliok inacha, araya nge parisa yon, okakulo kaipari sayon. Katuba kenta yango kanuka muno na kaachar na ka ikatwak.
Na kedao niya einerimun, kujau epeger kiding iparisayon ka isadukayon, uchaka atukot. Na arai ebalas isadukayon ebe, imama jarun. Karaide malaika, karaida emoyo. Kunyecha munito iparisayon ngunu kere. Kujai cheletele por, kubuata iki wadika kiche wailo ka iparisayon, kwa utasi kwa balas ebe.
Mamusho kitumuni adiokriot na erono kotungana nikalo. Araibwe moi nera kangezi. Araibwe malaika.
Kiata kinechelet apolon. Kukira nareka apolon ebe enyilinyiliete kesi paul. Kichora kisereka ale adokun kalemu ningezika kukunkakani nikej. Ai nyakareda orelo kaisereka ale. Kakuare kangin kubweja kaita apu kangezi kobala ebe.
Kotitinyoru. Na arai kwape iteje nuni anukanga kwa Yerusalem, kwape kwa ngini busakini tijo aiteje nunu koro muda.
Na kiwala kwa, kitutuko iyu dayan, kweni kinoskai ya posit ebe, mame nyamete karaida emat kito nae arata Paul. Luki yapo ikinete kwa ngini, emuazitunga kaisa ngono ka depareda. Koloto kesu mamejias isasadoti nlupeti kaimakyo kotemasi atiari.
Kieni kininoi kaya postebe mamu kiri ibore kito nine kiare ya pau. Asodo kwana, kikwenya siyesi kaurianet eka polon ayangaonu paulo mamijaz. Bala ikotosi ajienu nukotena na kie kiro. Kikapa kina isi oda ayara ngis eringa kuna diye.
Kira echen loka Paulo nuka aperu nikej. Kolot koloma urelo kaiseri kale kulimo ki Paul. Kunyara u Paul ekapolo kito ne diopet kotema atiar.
Kwa yanga etele patalo mameja ekapolo. Nare jakyo na elimo kinyis.
Kanuka ngun kwa yanga ngis. Itoloma neija ekapolo kobala ebe.
Abu Paulo ngol enata kanyara engo. Kelip ai tolomun etele patalo mamakon. Narai ejai akiron nai neras kajo.
Kiting ekapolo na kekan ko gitaros kanges. Kingit kaye ya ebe.
Anyo yin akiron na ikoto ijo. Alimo kinen.
Obala ebe.
Enerut iudayan angitu nijo. Aitaro kar Paulo moi toma aurianet. Bala ekotosi angit ngit kotenan. Ake akiro. Aso siri joki cham. Narai epernito nges itunga. Luede parto akai sangon ka kes. Luayeni kinos gai aposi. Ebe mame nyameti. Karada emad. Kito ne arata nges. Asokwa na. Eka pakina kes. Idare tos akoni sumunet.
Kusodi kutuar eka polone telepat. Kichoro ebe.
Siri kilimo kidio tungana nebe kikwenyariteng.
Kusodi konyara ikapolo kito kiare. Kobala ebe.
Kitemo kisi sirikale akwatare. Ka ikebwane noko. Akaisa kanyare kaluka kwarasida akwatare allosit kiton kaisarea osa waloki unietelo kakwar kitemokis itiang lukisi bwaneno Paul da koyanga singes mama ejai pelikis ekayaiton eyara
kiwadik ebalua kepone kalota
Claudio Lucia mamejai ekayaiton lokaibuses Pelikis, ayogan. Ikamunito iyudaya netunganan lo. Apikinito ayarangis. Kabuno kikis nepepe kai sirikale kayo. Kajenu ebe rae eroma yot. Kakoto ajenu na kiroto na iwosa tutor ketodoka auriana tekech. Kadumebe kiwosa tae kanuka ingi setanuka ikisila kech. Kwabo mam. Kiwasa tae adi okiroto kere na ibusa kinitore aria karaida aenia. Kusodi na kapuko kinerebe ijaune botet loe bila kinete ekili okitilo. Atipet ke joku mamakon ke chora kidalu ke osatok einer akacha kiro kakonyene kon.
Kusodete koyangasi iserikale Paul kwape kichora kintere inyamasi kuare kiton antipaturi. Tupuruchudo, kobongo si keso relo kaiseri kale. Kinyeis kebwanenu kaya take na losit kanyes. Kedolo ngul kaisarea. Kaina kine kaya ito nebalua. Kisibu atada Paul kakonye neke. Nyesida na kedaona asoman kingit ebe.
Rai ngesi loko buku ali.
Na kejenu nebe erai loko kilikia. Otema atia.
Keirari jo na eponata aluki wosato.
Kichora kai dario kotogo loka polo loka kerode. Aswa misyo esula kaisare kalu wongon. Kosodi ketu borosa parasi akany. Kijesara nania esasedoti lopeti nepepe kiche komakyo ka eke nerani kej teratulo. Kikujo kizikesi eka yaiton nue suro kinitotor Paul. Kenya rauninges kogeu teratulo ao san ebe.
Nara ikidumunta inapakina epolo kanukon. Upelikis lo kaibuses. Kanuka apiriki nikonda eteteona kiro nuka atekerekana. Kichamuniti da kae malana epolo kopone sio kere kaibo isio da kere. Kwenye kenyek aitapasa jonnoi. Kengae ngaiti jo kopupo kisio kasha antukon kanue supaka. Nara ikidumushe kesalo erae kamunaran. Eke sidikonda aloka echele tekoyu daya na kera natara kwa pini kere. Eke ngare nunda aloka eidongre loka inasarayon. Boboda abu kota mamunare kalu. Ke kamut, kakotos atubokin kwape eja atar ikisila kosi. Kwenye kobu eka polon Lucius kolema ngis kakogonguna epolo kakani kosi. Kichora kida ike osato koke aponera kwenye nekon. Ije lo pereka ingiti njitiko ni pedora domona kironu ki osata shio ngis.
Ki osata iyo dayana da kobalas ebe.
Ikote nepenen.
Kusodi kokwet eka yaiton Paul Einer, kobongok ebe.
narai ajenebe irayo ekatuba luka tekerkana ikarlepo atuba elopeketa okalo elakara narai ipedori ajenebe eroko aparasha edepara atomono kanware ageona dokarengo yerusalemu ema mame tungalu apotu kadu mutu ko yekalu kipega kidio tunganan karada aitu tari atukot karada katukosha karada kore kwamba mame pedorete aitu kokunga kirongo ni wosaite kwana kwenye alimori kama akonu ebe kwape jari eroto le nyarto skesi eryonget kwa ngina maya ede kelo kalu ka papa akosi e unity kere nu elimitu kisila kani walikata oitapolo luka inabi amuna kire deke ngolo echa munito kesida ikule peki ebe ejau na jaru na kalu edolito kalu mame edolito da kanoka ngon enyiko kinta jau tuke taulo mami itoreno mame ja yedeke kai tungada apara sha kere akaulo na kai karulu ipu abuka bu ayu na tekerekanu kai timika ay na kinata da kangono kadu mutengo koye kalu etesegara ko mame ekolete kara ida autari kwenye iuda ni chelu kepote ko asia lutia busa kidaja utine akonye ne kona wasani ehngo areja adio kiloto keng araibo ko limutu lupelu aibo charne ya nyuni toska maka na buya ka huriane dimara akiloto na adio pete bon na ke wore ka buya ko kidin kechebe kanoka ajarna ka ikatwak ka tubo kinyo lolo ka konye ne kus
kwenye kisia papeli kisikezi Nara ikeje na chenu ka Herod kobala ebe
na Yesu no Lucius e Kapolon atuba kirokus
kosodi kichora ke Kapolo kiton aidara Paul konye kaja la kinid koma misimiki idio ko papero ke aijana kiningez kosodi ketu borosa parasia kodolo pelikis ne pepe kadrusila akeberu na kerai ayudayat yake anyaraon Paul Kirangis inerano kaiyun na eja ito ma Kristo Yesu. Ko pesi ki Paulo ngesa kironu ka dolid, kanuka aya ikina, ka atubo kino na ebunit, ko kure na ripelikis, ko bongo ebe.
Ko lotodo kwa na kadomu nga pa keworouni.
Ko muno da ebe e inakini nges Paulo arupian. Kanuka ngun, ko nyara unu na yala kanges. Ko sodi ketu borosi kari yare. Kodaka kinai porukio pesito ai room aiboisna ka pelikis. Kekoto pelikis ai tojokyo kama ka iudayan. Kwangin kinye ki Paul ka idaris. Aswa misyo esula kaisare kalukany. Kosodi na kedoli opesto obuku. Ketu borosa parasia uni kodoka Yerusalem anyonko kaisarea. Kikujo kisinges isa sedoti nlupeti ka ikengare noko luka iudayana nuka Paul. Kingai ngata ngez, kilipata kasia nutuke ayao ni Paulo Yerusalem. Tetere perunete ka arakin orod. Konye kobongo kipesito ebe, idario Paulo ko Kaisarea. Eapie ingesi dalo stengina, kobala ebe.
Aso, ngululu eji apeduri kaesi, ka uparos kaeng. Araiki ito eji akiroto na erono, kotungana ni kangol, kiwasatadu.
Na kesari torikakes apa rasha numamede parito akanyika uni ara atomon. Kijesar Kaisarea. Apara na etupa kini kiboi kino icholongoloka etube. Kichora ki Paul ayaunio. Na kedoli no Paul kubuate yudayan. Luki jes nosko Yerusalem ai rimori ngez. Kiwosata ngeza kironu ipunwe langiri. Numama pedorete ai togogong. Kobala Paul eiyarebe.
Mame ngadia kita kiroto karaida kwa kisila luka iudayan. Karaida wa yekalu. Karaida mameja ikaisari.
Konye pesito, kekota ito jokyo kama ka iudayan. Kobongo ki Paul ebe.
Ikoto kera ka ijo aloste Yerusalem atubo kino kangena kakonye neka kakiro kanu.
Konye kobala Paul ebe.
Abwe ya ngoka neko inga neke ichulongo loka itube loka kaisari. Neke abusa kinitori atubo kinyo. Mama diakta kito kwa yudayan, kwa pijeni ya ijo kwa tena. Aso arai adia kiti, arai eswa mata kito na ibusa kinitori atwania. Mama angira atwanare. Kwenyare emame ya beite kanuke wasa totori. Emame yene pedori ajai kine hengo akani mikieti. Eyata kiniti mame jai kaisari.
Kusodi na kedao na pesto eineri kitunga luka urianet kubongo kebe.
Yata kiniti jo mame jai kaisari. Losi doma meja ikaisa.
Ketu borosa parasia, kodola giripa ekabaka, ka berenike, kaisarea, ayogan pesito. Na kesali totorine na parasia nuipu, kitata miki pesito ekabaka kironuka Paul ebe.
Ejaine etu ngana loki nye ini pelikis enitai. Loke kujo kinete isa serdoti nlupeti kae makio luka yodayan, akiroke na kajari Yerusalem. Kokoto singe za tubo kinio. Abuka bon kesebe, mamere ipone loka iroma ayon. Aija ikine tungana ni kere. Irokoyeni wasata etere kina kalu wasato. Kadumu na pakina kai yari kotoma kanuki wasatai. Aso, na ketuko no kinotorine, mam abu keyap. Kwenye apara na atupa kini, kiboy kino icholong loka etube. Kechora ketungana ni ngola ya unio. Osoli na kebwe ya taluki wasato ngesi. Mame yao na kiroto na erono, papa buka omitur. Kwenye jasa ingiseta achie, nuka edi inikeji. Ido nuketunga na nechie Yesu labu kwa tuwana. Kwenye lo itoko kongiti paulebe, ijari. Kao li kenga ingicha ingiseta angunu. Abu kengit ara ekota loste Jerusalem, atubo kini okangina kakiroka angunu. Kwenye paulo kiata aedari otetere tubo kini, kaisa. Kechora kinyesa aedari okitoni, nejuka riangisi mamejai kaisa.
Kotema agiripa pesto atia.
Engo da elopet, abuka kota pupu netungana ni ngoli.
Kobala ebe.
Ipupu ni nyesi moi.
Kosodi kapara na atupa kini. Kobua agiripa nepepe ka Berenike kaibuses na epol. Koloma saibu isina kaipupa kiro. Nepepe ka ikapoloko luka eseri kaale. Kaikiloko lueje ni kina lukore. Chora kipesto Paul Ayaunio. Kotema apesito atiar.
Ekabaka agiripa. Kaesi kerelu ijasi ne nepepe kasio. Yanyuta tungana nilo, lokeli pito engi yodaya na kerelu kwa Yerusalem. Kaneda, kiworo etebe, mambo bebu sakindinge saija. Kwenye abuka anyebe, mamiswa matakiro na ebu sakinto ratu wanare. Nyeside lopeti yata kiti mameja ikaisa. Abuka omita ejuka. Engoda, emame akirona kabei, na ya wadi kakini, eja kaidi. Kanuka anguna ya unge sine, akonye nekusi. Aita lekarita akonye nekoni, uwe kabaka giripa. Tetere kidao, ae ngiti, kadum akirona ya wadi kai. Nara omite ngebe, mamejo kai juka renat, koma mitodi ara, nuwasa terengisi.
Aswa misho, esula kaisare kaluka nyikape. Kobala agiripa Paul ebe.
Kinupu jo enerika nukun.
Kusodi korio Paul akekan. Koiyari kobala ebe.
Uwe kabaka agiripa. Kekemer naare kaiyari lolo kakonye nekoni. Kanuka akiro kenuke wasatotori iyo dayan. Aiteleka ariti. Naare ijeni jo ipolisho kereka aingiseta da kere. Nuejasi o iyo dayan. Kanuka angon kemae maeti. Kopupok engo katiti nkiniti. Naarai, ejenete yodaya na kere, eka aja utene, ameono kei telepane. Loke jai kageo netikotoma atekereka. Idoko Yerusalemuda. Apotuka jenu ta ameona pengo, arae kotosa itejenunu. Ebe abuka arai eparisa yotu, loko riongetelo e tokitino ikotoma odini kosi. Kwanada abuwe ikane atubo kini okanoka amuno aisumunet na kisumunite deke luka papa akosi. Na emuno si atekirini kosi atomono kanuare adolo kini. Emainete deke kai njiko kinit parani kakuareda. Kanukinyo eomitere kama akusi arauta kirtna mame chamona ebe itajare deke ikatwaka. Abe itabuwe ngelo pete ka omite be kebu sakinita asomunu ipu ai lebo kine kiloka Yesu enasara yotu. Abuka shama angunu ko Yerusalemu. Abuka eni che kaluka launa ka aedaris. Kadao aina kinio apeluka nejasi isasedoti lupeti. Ido oda abuka keika akandua ario. Ido irwa nipu. Abuka ticha nenine ikesi. Katuko si akere. Ketina ikinite aenyana kire deke. Kareite kesi kai buortikito ni oreri aluko kingada. Kasodi alosite Damasiko. Kanuka ashamu kanyin. Kijaka perulka anupakino naka isaseloti lupeti. Kosodi kidingi paran u ekabaka. Abuka anya echana kebuni kokuju. Na kedeparite ae liyama ka akolo. Kacha ikini engo kangulu kijane lipeke engo. Kebiro kuno sisi okere kwap. keira e portolo kinera kengo kanga jeb na kaburani anebe Saul Saul kanukinyo kire itoreng kitoni kintijo aipete iketeti kabala ebe ingaibo ijo ejakai katema ngejakai tatia engo yesu lo iretijo konye konyo kobuoka kejekon nare ketakali kinijo kanuka anu adaka kinija rau ekejana kenka eka jena loka kironi ibu ko anyunya ido kangun nuketa kan kilo kayuni jo kama kitunga kunka imoda nuke ya kyari mama ke ai pekenyu na keche koye tete ibelo ku sai yeni amuton ko sasenata aicha ai yenda pelo na ka satan ko sasenata edeke ko sanete adungu na ishonyo aja kanareta ka ai rumete ko kirinka ngulka we tala untai kanuka yune ija ito makang kanuka angun we kabaka agiripa mama buke palik aitapoet na kakuyu konya buka geu alimono kiduko damasiko osori ko yerusalemu kotama akwa pukere dana ka iudaya ka imoda ebe kitoroli kinos kibelo kinos mama jai edeke isoma ete asomisho ni busakinito aitoroni kin kanuka angun nyeska kamunyata iudaya na kotama oyekalu katama kis ayarada aso kito lilolo adomu aisi galikinyo na ebuni kama ejaye edeke aboyi aite jenu ludidik kaluka polokoda kwabo mami eneri akiroto dimara ngununu kinera si musa ka inabirebe ejaunete ebe ebusa kiniti kristo aiti chanyo idoda korau yesudo sodita jarnu koka twak elimono kini aicha mame jasi etunga kosi ka imoda
kosodi na keia rori kwangin kotema pesito keporoto le Paul atiar
kikere piki chama jo Paul kijula kijaisha na kinepo
konyeko bala Paul ebe
mamke kere piki nit u pesito lo kai busesu dimare nera kirono ka beti kanu ka piriantu da obe nara ejeni ekaba kanu ka kiro ka ngol engode nera ka giskatiti nara etogogonte be emame akiro kokoto maka ngon nai munone kinitai nyesi nara mamunu eswama sika gori ekabaka girefa yundi topejo inabi ajenebe yunit
kotema girepa Paul atiar
kana esupana kota itulu arengo de kristayot
kobongo ki Paul ebe
arai kana esupana arai kana epolo elipi edeke mere ijo bon konye ka ngududa kere luka pupete lolo korautu kwa pekeem dimarai aeneta anu
Kosodi kobwe kabaka ka eka yaiton ka berenike kangulu kiboyete kakes na penyo unete kinera na kinos ebe
mame tungana nilo isoma takiroto na ibusa kinto ratwa na rekara eda eni
kobala agripa pesto ebe
araike di metungana ni ngoli aya takinit mameja ikai sar kikela chakin
aswa misio esula kaisare kalukanyikare Kosodi na kichora kineresho ai kwangar kiton Italia. Kijai kis Paul ka iya na niche mameja eka polo kiton eriongetlo loka agusito. Eke kiror yulio. Kadoka satakir na ka adramutio. Na kekapa kina alosit kiton oreria luko itolima luka Asia. Ke kwangasi kauparos ka aristariko e Makedoniata loko Thessalonica. Aparana atupakini kadolo Sidon. Kikonak Yulio Paul Ashanud. Kochama kingesa losit mameji asipa peroke tetere imukeo. Kanyo utuka nen kekwangaros kedia atakeririto kupuro. Na ara ikeme unito ikwamin kakonyen. Ketoro angolo na kakilikia ka pamplia. Kadolo mura na kolukia. Kanen kodume kapolo kinto natakere na ka Alexanderia. Idiai Italia. Kadoki kisingini. Kekwangaro sumotimot apa rasha nwefu. Kadolo kinido kationis. Ido naara ikitiko kinte kwamu. Kereya atakurete katere ikina salumone. Ketoro to kationis apu koitolima. Kadola ibo isna inyaritai odoke taluka jokak na idunyaska ere lasea. Kilonya apa rasha. Kujaro nisa losit naara atuborosa apa rasha nuka ilung. Kitelu Paul kobala kes ebe.
Lukepa. Ayuta ngebe ejauna munyar ka tanyari alostena. Mere iborobol ka atake. Konye ayjara wakoda.
Konyabu eka polo kiton, kopubok eke kwangan loka polon, ka elopet ataken, ai teleka rengunwe nera paul. Ido oda, mame busakinte dokete ngol ai boyo apakina ka aterod, kidelu tuluipu ka kesi ai kwangari, anyon kanen. Tetere elemuni edolete poinike, edokete loka kurete, letere ikina agol tome inako kide, ka engala kimaka nako kide, kasala nini kapakina ka aterod. Kosodi na pe kuse kwam, loke ngalakimak kia makina, kuomi tosebe adumutu nuke kotos, kibuwa sute dobo lokitapa ikinet, kikwangaros aapu koitoli maloko kurete. Ketu borapa kina edit, kukute kwam loka gogong, loe nyarita eura kulon ebuni kaneoni. Kukutar atakir, mame pedoro atere ikina ekwam, kajala kisi ikutario. Kanen ketora tipetaririna ka apuja na edit na inyarita kulauda. Kekura utu ayen itakir. Kekia sinyez. Itosa mata aisigali kineta. Koeni kisi kwap atakir. Ido na ara ikukuria ka epo kosuritis. Jolili osi iboro wangin kukutarai. Na ara ikililite kwam. Apara na atupa kini kogeuta chaka riboro angololo. Apara na kiunieteda. Kochaka na sikaka ni nikeji kulepek. Iboro luka atakir. Mama takana kolonkara eda acher apa arasha nuifu. Kokuta asio ekwa mloe deden. Koka u, koda unamuno kire naka itajario. Na kiboyo oto apakina apol mamenya mete, kosodi kobuo paul kokidingi kej. Kotema atiari.
Lukepa, ti ebu sakinti yes aira reyo. Amamza ikwagala nyon kokurete. Adumula munarika atwanya rina. Aso kwana ke curious for lacaros narai emameuni yene twanyari akeijar dimarai atakeri boni narai kapware kana abue malaika loka eteke larae ngoloken la mai leja kobuo apuke kali mokengebe paul sirki kuyanar busakiri jai boka koyenu ka kaisa idoko ai kina kede kitungalu kere lupata aso lukipa la carros nara e unito edeke ebe e jaudi kwa pe kalibo kintere konye ibusa kinta e poko kapujan
kosodi kedola para nakitomonete kangon nakikalelor angololo naka adiria bala kidinge bai komito zike kwanga kebe apikis neonit kitemo kodumuta idules akaisare kiyata kisedit kitemo bobo kodumuta idules atomon kakany kukura kerozai po katiban. Kosikis idobo iwongon lukitapa ikinet kokori. Kilipa kwap ai walat. Na kekoto totor ike kwangak aisi katakir. Apotu kijolili osi itakir toma angolol. Kijose ikinitobala osi kinete idobo lukitapa ikinet kokume. Kulimo kipaul eka polo kito nika iseri kaale ebe.
Dimikito esale titu ngalua atakir mampedo ta itajario.
Kosodete iserikale aituba unoi nukaita kere. Kojala kis kodo. Na piwalari, ngai nga paulo kesi kere ainyami nyamati. Kobala ebe.
Lolo ngisapala na kitomanete kaongono aedarete kaelung. Koma minyame tibole. Asoke ngai ngai kwa nyamata. Nare erauluma makusi aitajario. Nare emame karada etimata loka akwesi kusule olio ni.
Keda wende ringun. Koleme mugati. Kimala edeke kakonye nekeche kere, kwa bil, kwa gewa inyamu. Sodete kola karosi kere, kwa nyama kesi da. Isio lukija ato matakir, kimwaitunga kere, akwa taare, ka akaisa kanyika are, kalu kanyika pe. Keda ota imonikin, kitebebe na tatakir, kwa chaka kisakima angololu. Kiwala akwa, mamejenu na akwa pungin, dimara apotu kwa anyutu agule na ijai oitolima. Kineruta isukunya rata keringina arae pedor. Kochakasi idobo ilukitapa ikinet. Kinye isi kies kangolol. Nepepe kai jarijara uno inu yenis aiteteneta. Kikeute goye tetere ekutare kwam kobea si oitolima. Konye kodoloto neiriamata akailan kipo kata keri kokwap. Kimina ikin ekumi. Kosala kikomam ijangijanga. Konye kobila akailan ekori. Kinerut iserikali ayari yenan. Kinye idioka kesi ayiduori ka aisi. Konye kokote ka polokiton ai tuku Paul. Kitiko, kinyeza swam weneru nitotor. Kichora kilu apedo reta idu, kisi auta ibirono kina angolol. Kobeata, neoni. Lukesale teda kabawe ka oboriche luka atake. Kwangin kokuwasi tungakere neonit. Aswa misyo, esula kaisare kaluka nyikauni. Nakida unaiku, kajenu tebe apujani ngin kenyaretai melita. Iswa makisi sio ikulebe kakwap asyanu tunamame tapit. Nara apotu kino kokisa kim. Kisu kunyikisi sio, kanuka edo loke tepi. Ido kanuka atero toda. Nakerara apa uleke siti loka akito. Kibwai kakim. Kolome musaga kanuka mwenis. Kidolakin akanike. Nakeanyi natikulebe kakwap emun edelideli kakanike. Kote manaros ebe.
Abe, erai etunganan lo ekaran. Karaida kekwi kangolol. Mam etube, isi kit nyes aijar.
Konyengis, kilakila kakemuna kim koma medumun tamusungut. Kidarito, komuno singes abun arai ai biroratu anare engeso. Konye kia dauta edara pakina epol, koanyutebe amameadi wa musungut kere. Kibelokinos, kote masebe, erai deke. Apu kaibo iskangin, kijas ama natanuka eka polon loka apujan. Eke kiror, publio. Kisukuni kingolisio, keta uloka eipaperone apa rasi auni. Kosodi kanin, kedeka papa loka publio eka midi, ka aleporita okot. Oloma apa oloma makeng, kilip, kidoko kinyesa keikanin, kitangalew. Aka uloka ngun, kopoti cheluke dekas kapujan kangin, kitangalew noi. Kosodete, kitu busi kisi sho, kaina kineta nuipu. Ido na kikwa ngaror, kibwai kiziboro kirelu kipuda atakiri. Akaulo na kailapyo iuni, kedia ata katakiri na kaa lege sanderia, na kesala kinta pujan apa kionu kaaterot. Aanyineteke, kerai inachan imuato. Kadolo surakusa, kasala kisinen apa rasi ya uni. Anyo unikanin, kirimosi kadolo regium. Ketu buraparo na diopet kokute kwa mloke ngalakimak. Kadolo puteoli apara na kiareit. Kanen kadumuti inachan. Kinga ingaeta sio asalakin mama kechapa rasi akanyika arei. Kwangin kadolo do rome. Kira si inachana luka ngina nukosi. Kopotu kiton agwela narete na ka apius. Ka iswamini uni aisiria masio. Na keanyu na paulo kes kimale deke kotitinyori. Na kilo maria rome. Kwa chama kinae Paul ai boibon nepepeka eseri kaalet loidaringes. Aka ulo kapa rasi ya uni. Kunyara ulu kerasi kapolok koyudayan. Keda uta tukokin. Otema kes atia.
Inacha. Kara ida mme somata rolis kwa tunga. Kara ida kwa polisi uluka uluka papa hao. Apo nikeja ikini kwa Yerusalem toma kaninuka iroma yonu aenyo. Kada utu ai nitanari. Kakoto sala chakim. Nare, kimami adio kito kama kang, nare. Kwenye na kepega tariu dayana, ketinga ikini ayata kimameja ikaisari. Kwabo amame na kiwasaet itunga luka tekerika. Aso kanuka ngunu, kanyara utu yesa ponere anyu nengo keinerike. Nare, kanuka amuno na kaisirael, nyes kai nitereko rikoto kalo.
Kotemasi kesi nyes atiar.
Mamusio kidu munit ebalo anyun kwa Yerusalem. Kakirokon. Ide mame ona chedi odale bunitine. Lwe limorit kaene rita kirot na erono kanukon.
Konye kikoto apupun kama akon nwe wamit. Nara ikanuka akirono ka eryongete kalo. Jenikina kama akosebe reita inoi kangini kibois.
Kia dauta sayi kiningeza paran. Kopotu luipu noi mamakeng togolo kiboyo. Itete mikikeska aitejenu na meun tupuruch kito nebong nuka jakandu na kaedeke. Ikuyo kini akiro nuka Yesu kanuka ikisla luka Musa ka inabinda. Apotu iche kiyut nwe nerai kwabo iche mam iyuna. Na mam kechama naroto koloto do. Keda upa ule inera kiro tadiopet na ebe. Abwemo yoloka lanon kinera kote nan kama ka inabi Isaya mamaka luka papa akus ebe.
Koloto mameja asitu ngalu, kolimo kesebe, kira narete kwenye mami jedu nete. Kwa anyu nete da kwenye mami imisi ikinete. Abanga akata ita wono luka itunga kalu, ijikititas aki ikeji, itumuda kito akeche konyen kinyesa anyunu ka konyene kech ka airal ka keche ki o jenu tu kota ono kech ki belok noske tangale ukis aso ko jenu tebe ejuka kina itajaro nanaka edeke omo iran te kesida
keda wener ngun oloto iyudayan epegana knos noi kodao paul ikariare kotogo kelo ketacha nakini kisukunya nakine ne ikerelu kepone nenete mama keng Eli mono kina jakanu tunakaedeke. Ido ka aisisanakin katitin. Akironu kaejaka iti Yesu Kristo. Komam itiko kinyo.